Всім привіт! З вами подкаст «Ранній доступ» і це наш 50-й випуск. Наш подкаст – це віртуальний бар, в якому ми збираємось з вами, щоб обговорити все, що стосується ігор, ігрової розробки, наших вражень, актуальних новин, свіжих релізів, причин провалів та успіхів, слухи, тенденції, гадання і купа всього іншого, що ви можете почути тут у нас. І з вами, як завжди, двоє ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробкою в ігровій сорс-компанії. І зі мною Сергій Тінір, програміст у продуктовій компанії.
Всім привіт.
Ми будемо говорити сьогодні не на дуже велику кількість тем, але багато всього цікавого порозповідаємо. І того, що несеться зараз, і того, що, знаєш, ігри з минулого, які я і ти залипли. І
та якщо просто конкретніше... Я хотів сказати, що в мене, знаєш, якесь таке затища перед бурю, перед штормом навіть. Коли вийде одночасно...
Перед 22 березня, так?
Перед 22 березня, коли вийде одночасно дві гри, в які доведеться таке відчуття, що зграти одразу в обидві, але я не знаю, як ми це похендлимо.
Та ні, там ми вже вирішили.
Що ми вирішили? Я не знаю, що ми вирішили. Ти без мене
так,
щось
ти вирішили. Сказав, що ти хочеш... Ну, виходить Dragon's Dogma 2 і виходить Rise of Ronin. Ти сказав, я хочу грати в першу чергу в Rise of Ronin. Ну, то будемо в неї грати.
Все? Ти прям так прогнувся швидко?
Та я буду і те грати, мені цікаво, обидві гри просто, ну давай.
Ну так, я ж кажу, будемо в дві грати.
Вони обидві класні. Ні, так паралельно не дуже хочеться. Ну, може, ну, ладно, так. Це ми давай розберемося ближче до справи, можливо, там щось таке буде, що треба буде грати і в ту, і в ту. А сьогодні ми поговоримо, звичайно ж, про Puzzles for Clef, про гру, яку я дуже давно чекав, і вона нарешті релізнулась, про українську пазл-пригоду. Поговоримо про деталі нової гри, продовження Sinking City. І від української студії Frogwares поговоримо про такі старі ігри, як, ну як, Prince of Persia, Warrior Within, доволі стара гра.
Hollow Knight, дуже стара гра.
Сильно стара, але, ну, не... А коли, до речі, в Hollow Knight вийшов? Ну, років 8 назад? 9? Коротше, давно.
Капець.
І, звичайно, про багато чого ще, але почнемо з свіжих релізів. Але, зачекай, я забув. До того, як ми почнемо. Ми минулого тижня вирішили зробити розіграш і подарувати всім, хто візьме участь в зборі на тепловізійні приціли для військових, розіграти три гри, три копії Puzzles for Clef у Steam. І нам написали розробники і кажуть, класна ідея, давайте ми, типу, знаєш, подвоїмо, і подвоїте і передайте наступній людині. І вони подвоїли, і ми в результаті зібрали дуже швиденько 10,5 тисяч, передали їх на потреби військових і розіграли 6 копій Puzzles for Clef. Тому я думав, що це буде трошки довше відбуватися, і ми там ще на подкасті сьогодні скажемо про те, що давайте, закидайте, класна гра буде у вас. Але все, дуже швидко зібрали. Дуже дякую всім, хто долучився, всім, хто поширював в соцмережах. Класна штука. І ми, бачите, дуже прикольно вийшло, бо три людини отримали якби цю гру від нас, а три людини напряму від розробників. І це доволі прикольна штука.
Це класна історія, насправді. І це приклад, чому розігрувати українські ігри – це ще один додатковий. І, в принципі, донатити на українські ігри, тому що у вас більше шансів виграти українську гру. Але, блін, мені сподобалося, що прям класна, дуже велика активність була в Твіттері, прям багато репостили цей збір. Тому дякуємо кожному з вас, хто лайкав, хто репостив, хто донатив, звичайно, теж. Це було прям потужно. І, мабуть, це ще зараз найшвидший наш збір, який у нас був.
Да. І тоді швиденько про свіжі релізи, як завжди, не можемо це пропустити. Вийшла гра, про яку я згадував раніше, 12 березня, Contra Operation Galuga, вийшла вона на всіх поточних і минулих поколіннях консолей. Оцінки у гри норм, кажуть, класно давить на ностальгію, грається норм, все в ній супер, одна проблема, вона дуже коротка. Типу, вона там за пару годин проходиться. І знаєш, що я думаю? Та й норм, ну мені окей. І я, правда, чув, що вона проходиться за 4 години, 4-5, але я вже бачив відео на Ютубі, де за 2 години її прийшли.
Ну, але тож, блін. За 30 секунд там.
Але, як на мене, блін, ну це клас. Гра на там, 5 годин мені цілком підходить. Вона коштує 30 баксів, якщо не помиляюсь. Що, в принципі, ну можна було б 20 продати, було б краще.
Ну так, щось трошки багатько для такої гри, як на мене.
Я згодний. Але все одно, мені демка дуже сподобалась, я в неї обов'язково пограю. Думаю, що через тиждень-два розкажемо це в подкасті побільше.
Я бачив, до речі, думки стосовно цієї частини, що, типу, що просто смішно, що ти її хвалив за те, що це якраз вона виглядає як стара гра, але я бачив думки...
Ні, навпаки.
Ну, що це як, типу, стара, але нова гра.
Ну, так? Окей, так.
А я бачив думки, що її, наоборот, навпаки, хайли за те, що вона виглядає як стара і грається як стара. І це, типу, погано, тому що вони нічого не зробили.
Блін, пограйте, ну, ті люди, які це кажуть, так, пограйте буквально в стару. От я пограв на свічі. Ну ні, це дуже інша гра. Прям зовсім інша гра. І по відчуттям в плані. Але як на мене, класний апгрейд. Ну, подивимось. Я пограю, можливо, зміню свою думку, але мені цікаво якраз в копчику пограти. Тому, як на мене, як класно грати копом.
Якраз, якщо її там за 2-3 години можна пройти, єдине питання, що цінник трохи не співпадає, але як для такої гри, мені здається, це якраз підходить гарно, що вона не буде там на 20 годин, мовно. Бо там нічого там грати. І розтягувати на 20 годин.
Так. І давайте тоді перейдемо до головної гри нашого сьогоднішнього випуску, і це, звичайно ж, Puzzles for Clef. Ми про цю гру вже і в подкасті говорили раніше. І навіть ми раніше з Ваню Ковальовим записали геймдизайн-рев'ю демки цієї гри, яке виходило минулого літа, мені здається, щось таке. Я давно чекав цю гру, тому що навіть після того, як я в демку пограв, зацінив її, постійно бачив, як розвивається артова сторона, тому що це пазл-пригода, в якій все, що ви робите весь час, це блукаєте по локаціям, і тут мінімальний є платформінг, але я б не назвав гру платформером, в якій ти просто рухаєшся по платформам, але вони не є частиною там якихось пазлів. Ну, як мені поки що здається, я гру ще не пройшов до кінця. І дуже важливо те, що ти рухаєшся по локаціям, які дуже приємні і гарні тобі. І коли я дивився на всі арти, які художниця із студії Visual Token показує, я кайфував кожного разу, думав, блін, ну це супер гарно, я хочу тепер це все подивитися в грі. Бо слідкувати за процесом дуже цікаво було. І от я пограв трохи в цю гру і розкажу вам трошки про неї, але одразу скажу, я особливо нічого не розповім в деталях, тому що це пазл. Якщо я буду розповідати про пазли, тим більше на старті гри, це буде неприкольно. Я включу також на стрімі у нас відео на фоні, але якщо ви хочете пограти і не хочете там спойлерів наловитися, то ви, можливо, і не дивіться на нього. А можливо, не включати, я не знаю. Давай, я включу.
Наші там обличчя в кутках просто такі маленькі. Дивіться лише на нас, ігноруйте все велике зображення.
Я включу трошки, коротше, там перші, може, 10 хвилин, щоб ви зрозуміли і, можливо, зацікавились, тому що мені дуже хотілося б, щоб якомога більше людей купило, пограло в цю гру, бо, як на мене, це дуже класний український проект. Серед, знаєш, ми зараз бачимо дуже багато проєктів, українських ігрових, особливо інді-проєктів, і далеко не все виглядає, по-перше, як гра часто, навіть коли воно релізиться. А по-друге, важко сказати, що там, типу, знаєш, кожна гра, яка виходить, вона цілісна, унікальна, в чомусь оригінальна, багато копіпасти, багато чогось повторюваного. Звичайно, що мало чого можна вигадати на перший погляд в якомусь пазлі, але, як на мене, в Puzzles for Clef це виходить. Отже, що тут відбувається? Ми граємо за персонажку, за кричиху, і зав'язка дуже проста. Вона отримує лист, де сестра і каже: слухай, хочу тобі подарувати подорож на острів, на якому ми виросли, приїжджай туди, там все класно, побачиш багато речей, які нагадають тобі про твоє минуле, і класно проведеш час. От ми туди приїжджаємо, і нам такі, блін, кайфовий. І вона каже, я пограю з тобою в гру, я підготувала для тебе пазли, і хочу, щоб ти їх порозгадувала, і через це, пройшлась по цим місцям класним і побачила все, що тут є.
Десь я вже чув про зараз я зіграю з тобою в гру.
Пограю з тобою в гру. Знову ж таки, я ще до кінця не пройшов, можливо, там все перевернеться.
Там, знаєш, плот-твіст, блін, було б прикольно, слухай, знаєш. Починаєш, там така дуже мила гра з такою гарно намальованою крольчихою, такою миленькою. А потім там починається просто якась м'ясорубка, пила, там всякі іспити на те, що там кінцівки відриває. Так, було. Ні, слухай, ідея прикольна. Записуй.
Це DLC. А що сталося насправді?
Знаєш, як, типу, найнеочікуваніші колаборейшени ігор, і тут просто Puzzles for Clef і цей, пила.
XO, да. От, і ти, виходь, бігаєш по цьому острову, вирішуєш різні пазли, але вони всі, наративно підкріплені тим, що тобі потрібно відновити, і це основна мета цієї гри, тобі потрібно відновити 10 дзвонів на цьому острові для того, щоб вони могли звучати, і цей острів міг там знову бути таким, як раніше, знаєш, повернути собі свою славу.
Десь остро, я про дзвони теж чув.
А де?
В цьому, в Dark Souls, в першому.
Тому, коли доходиш до кінця, Крачиха достає свій супервеликий меч, починає всіх різати.
Це ще наступний, де я для DLC записую. Ага.
Розширення, прям мета всесвіт уже починається навколо гри. Ви бачите, що твориться?
Fortnite.
І я хочу сказати, що мені подобається? По-перше, суперприємна музика і оточення. Дуже приємно знаходитись в цій грі бігативній. По сюжету цікаво рухатись далі, тому що ти знаходиш дивних персонажів, спілкуєшся з ними, нічого не розумієш, але ну там в демці, наприклад, і на старті гри ти зустрічаєш одного птаха, який художник, і просто якийсь бред там гонить, такий, так, допоможи мені, принеси якісь фарби або відвалю, але воно дуже прикольно подається. Вони всі частини цього світу. Плюс я ще не розумію, до чого це приведе, але на цьому острові є механічні... я якогось дракона знайшов механічного. Я так розумію, що тут пов'язана тема ще з механічними створіннями.
Типу як робот?
Типу того.
Mm.
Ну, цікава тема. І знову ж таки, потрібно. Я коли пройду всю гру, мабуть, розкажу трошки більше. Поки що я пройшов пару розділів і просто кайфую від того, що в цій грі відбувається. Що мені особливо подобається? Я це запримітив ще з демки, мені дуже подобається те, як вони грають з оточенням. І тут багато прихованих всяких локацій. І якщо ми пізніше будемо говорити про Hollow Knight, і там дуже часто у тебе просто стіна, і щоб зрозуміти, що за цією стіною щось приховане, ти потрібно її вдарити, бо інакше ти фіг зрозумієш. Класика. Там є стіни потріскані трошки, які тобі вкажуть на це, але далеко не всі. Тут дуже класно грають з оточенням. От в грі стіни навколо, вони чорні. І ти бачиш, якби, чорні контури їхні і листочки біля них. Але є місця, на яких за листям трошки, знаєш, листя рідше, і за ними трошки більше, наче пустоти. Значить, ти не бачиш прям чітку стіну, а воно листя, як наче трошки розходиться. І ти дуже просто викупаєш, що окей, тут щось сховано, або ти, здається, щось там щось не так, заходиш і знаходиш цю тему. Але основна фішка цієї гри в тому, що у тебе є музичний інструмент, я так розумію, сопілка, я не сильно в темі, але думаю, що вона. І тобі потрібно вирішувати певні пазли, використовуючи саме її. Ну, наприклад, у тебе є 4 ноти, які виділені конкретними кольорами. До речі, я граю на ПК і граю цим DualShock'ом, сенсом.
Блін,
у мене все перепуталось. DualSense'ом, і там виходить, ніяких підказок немає з приводу цього, тому що немає конкретно під PS-ку адаптації. Так от, і там 4 ці кнопки розкидані на бампера, і у тебе виходить лівий, задній, це виходить R2, це 1, R1, це 2, і потім отак от по колу, навпаки, з лівої сторони. Коротше, неважливо, я зараз почну пояснювати, і всі заплутаються. У тебе по колу йдуть по цим кнопкам, поняв? Типа знизу вверх, і зверху вниз, зліва направо, ці кольори, типа ці ноти, з першої по четверту.
Okay.
І тут є пазли, в яких тобі потрібно в певній черговості їх відіграти. І ось за рахунок цього деякі штуки відбуваються. Я бачив в Твіттері, що деякі люди навіть прості пазли не дуже відкупають, але такий, та блін, це нормально потупить. Ти кожного разу, коли проходиш, стикаєшся з пазлом, навіть простеньким, ти можеш трошки повтикати. Єдине, що там, мабуть, не треба сильно спішити в Твіттер, скажеться, що щось не так. Бо вони всі ці пазли, з якими я поки що стикався, вони доволі зрозумілі. Типа, коли ти розумієш, як це зробити, ти розумієш, а, окей, це я протупив, це не гра, мені щось галіми показує. Плюс у тебе є нотатки, які завжди натякають тобі на те, що тобі потрібно робити. Типа, ти ведеш записник, в який вклеюєш... Да-да.
Я хотів запитати, що ти кажеш, вони зрозумілі, але вони важкі чи легкі?
Ну дивись, у тебе, наприклад, ось той пазл, який я побачив в Твіттері, що з ним у когось проблеми були. У тебе, тобі показують ось 4 різнокольорові дзвоники, і тобі кажуть, що ти можеш... чи я скажу, що це сопілка? Блін, це дзвони. Не знаю, чому у мене це в голові було. Ну мені хотілося на сопілки грати в цій грі. Мені DLC, будь ласка, що ти ходиш з сопілкою, граєш, дирки затискаєш. Коротше, тобі потрібно позвонити в ці дзвони в певному порядку. Тобі в чаті їх показують, ось дивись, оце ось один це такий колір, два такий, і ти зіграєш цю мелодію, щоб щось сталося. А потім тобі показують ці самі іконки і показують їх в вертикально зображеними. І ти починаєш їх по дефолту горизонтально, зліва направо грати. Але там об'єкт, на якому вони розміщені, він має полоси теж вертикальні, щоб вказують, як типу, на нотний стан. Викупаєш? Типа, як просто все перевернути. І от тобі треба здогадатися, що тобі не зліва направо треба, а в іншому порядку, там, зверху вниз чи знизу вверх, я вже не пам'ятаю. Ось. І, ну, це не дуже складна штука, треба просто експериментувати, ну, як і в будь-якому пазлі. І я поки що не зависав ні на чому, щоб я прям такий сижу, туплю, такий, блін, це нереально, треба йти гуглити. Бо бувають пазли, в яких просто ти піздець, тобі потрібно, знаєш, не те, що здогадатися, тобі потрібно перебирати просто, або тобі пощастить. Тут поки що такого немає, через це мені теж дуже вона подобається. Ну, а інші пазли, в принципі, прикольні, мало чим відрізняються від іншого. І що, до речі, я хочу сказати. Ми, коли грали в демку, було дуже багато чого чисто по UX-у не дуже зрозумілого от на тому ж першому рівні з дзвоном, який у нас зараз на відео. І це, до речі, відео з демки. Так, це з демки, щоб, якщо...
Так, так.
Що ж, це не фінальна версія гри, ми спеціально не палимо. Я пам'ятаю, що там не дуже зрозуміла була індикація дзвонів, коли там вони активні чи не активні, якісь підказки, все. В релізній версії все зроблено кайфово, все зрозуміло, немає взагалі тих конфюзів, які були раніше. Як мінімум видно, що плейтести дали багато чого корисного і цим скористались. Ну і останнє, що я скажу, дуже прикольно те, що тут є цей записник, який стосується кожного розділу, і в ньому вносяться, типа, листи, які ти отримуєш, і підказки для того, щоб рухатись далі. І ти завжди розумієш свою наступну ціль. В цій грі немає такого ж, типа, ну, коротше, виберись з цього острова, дочка, як, не знаю. Завжди якісь цілі. Це доволі класно спрощує розуміння взагалі того, що відбувається. І оцей записник, ну, він капець гарний. Його просто по приколу відкрити, подивитися нього. Вклеєні фотографії, різні коментарі, пояснення. Дуже класно зроблено. Коротше, якщо сильно не затягувати і зробити такий висновок, то це дуже приємна гра, в якій просто по кайфу знаходиться. І ось всі ці об'єкти, які ти знаходиш, листівочки і ще щось, дуже прикольно зроблено. І коли ти вклеїш цей записничок, листаєш, я такий, блін, ну кайф, теж хочу такий записничок, щоб має був в реальності.
У мене я дуже... два питання.
Да, давай.
Перше питання. Це інді-студія?
Це дві людини. Ну, тобто, Візл Токен. Ага, це дві людини. Тобто це... Художниця, аніматорка і програміст.
Ага, я зрозумів. Прикольно.
Ну, і вони також між собою певною мірою, я впевнений, розділяють купу інших ролей, але так.
Ну, як і в будь-якому інді, мабуть, так.
Ну, так, так.
І мені цікаво, за скільки вона проходиться? Чи ти не знаєш?
Ну, мені важко сказати. Ну, залежить від твоїх розумових здібностей.
Ну, звичайно, але... Ну, мабуть, ладно.
Не знаю, треба пройти і сказати. Та й навскидку, так, мені здається, що годин 6-8 треба. Але знову ж таки, ну, блін, просто це дуже цікаво... залежить від того, як ти досліджуєш локації, наскільки тобі це складно чи просто.
Мені цікаво, знаєш що, я просто дивлюся на геймплей, і от умовно за скільки ти там розказуєш про неї, хвилин 10, можливо, більше вже, навіть більше, була буквально один пазл і одна загадка. І все інше, це, ну, виглядає, якщо чесно, не дуже цікаво. Ну, тобто, це просто, як це... Навігація.
Ні, так ти розумієш, ти ж дивишся, як просто хтось ходить, але коли ти в це граєш, у тебе є мета, і ти намагаєшся її виконати. Ти намагаєшся знайти щось, а?
А яка мета в дослідженні рівнів, я не дуже розумію.
Тобі потрібно знаходити всякі штуки. Ну, які? Дивись, на першому рівні, наприклад, є механіка з тим, що для того, щоб тобі потрібно, типа, відновити свої спогади про певні місця, і у тебе є фотокартки, тобі потрібно зіграти мелодію біля кожного місця, певно. Тобі потрібно до неї прийти, зіграти її, у тебе там дещо стається, ти типу, рухаєшся далі по прогресу. І ти просто що, ну, в цій демці той, хто це записав, грає, можливо, просто ходить по колу, у мене значно менше часу вона зайняла. Ти більше тупиш на мішці і експериментуєш, щоб розібратися там з пазлом, з дзвонами, чи в кінці, там, де тобі потрібно там з камінчиками погратися певною мірою. Ти тупиш більше на них, ніж просто бродиш. А так, то тут, наприклад, завдання, яке каже тобі, от знайти локації і зіграти прямо біля них, воно з'являється тоді, коли ти вже всю цю локацію оббігав повністю. Ти вже всі ці місця приблизно знаєш де. Тому немає такого, що ти сильно завтикував і шукав. Але це мій досвід. У когось, можливо, це, звичайно, буде інакше. Бо я пилососив все завжди. Ну, я не знаю, якось до локації, може, звик запам'ятав. По факту, ну, так, блін, як і в будь-якому пазлі, ти багато бігаєш між точками, ти знаходиш пазл, локацію, ти шукаєш спосіб її вирішити, не можеш зараз, шукаєш метод для того, щоб її вирішити. Можливо, тобі, ну, для кожного замика потрібен якийсь ключ, і не завжди він лежить поряд.
Окей, я зрозумів. Воно мені, ну, не те, що нагадує, але я просто не так багато пазлів грав, То я задав, мабуть, із такого, що я прям пройшов, це оця гра, там, де з кольорами потрібно було гратися. Hue, чи якось так?
Hue. Ну, то прям платформер. Ну, то прям жорсткий платформер. Там же у тебе екшн-гра, в якій тобі потрібно стрибати по платформам, переключаючи точно, кольори, бо під тобою платформи з'являються на конкретному кольорі. Ну, і не тільки платформ. Перешкоди зникають, з'являються. Ні, гра супер топ. Hue. Коротше, дуже раджу всім зацінити Puzzles for Clef. Як мінімум, може, якщо сумніваєтесь, додайте собі вішліст такий, щоб не забуть. А так, то підключайтесь, купуйте, бо це дуже класна українська гра, і такі гри дуже важливо підтримувати, щоб виходило ще більше таких. Ну і плюс в грі є українська локалізація, так що,
якщо я це якраз хотів теж
через
питати.
Це переживав, то будь ласка, все тут буде зрозуміло просто.
Це круто, супер. А далі я хотів розповісти про Ghost Recon. Ось така цікава новина з'явилася нещодавно, що з'явилася, ну як, інсайдерська інформація, як звичайно, про те, чого нам чекати від нової серії, від нової частини в серії Ghost Recon. І якщо пам'ятаєте, то, якщо пам'ятаєте, ну ти точно пам'ятаєш, що остання частина вона була така достатньо провальною, яку всі дуже сильно
жахали. Ми пограли в демку і ми її заігнорили, наскільки я пам'ятаю. Чи якась Breakpoint, відкрита так? Бета була? Breakpoint, так. Так, ми грали в Wildlands, багато грали. Ми її не пройшли, по-моєму.
Не пройшли, ні. Ні.
Але ми пройшли на відсотків 80, мабуть, і дофіга награли.
Мені здається, що це такий тип ігор, принаймні саме як вони їх в тому форматі, як вони її випускали, то воно більше було націлено на те, що ти саме досліджуєш, і от саме така пісочниця, де ти робиш те, що тобі цікаво, і робиш якісь сайд-активності, досліджуєш карту, просто літаєш, буваєш якихось бандюків. Тобто, щоб пройти прям основний сюжет, ну, чесно, я не пам'ятаю там абсолютно сюжет. Я пам'ятаю, що там картелі, щось там.
Ну так, там картель, у тебе таке дерево цих помічників, так, ти їх потрошку виносиш. Ну, але кататись було класно, тому що у тебе дуже велика мапа. Ти по ній ганяєш на чому завгодно, у тебе різні типи транспорту.
Це прикольно було, так.
Було весело, насправді, так. Плюс ти можеш місії в кооперативі проходити по стелсу, це теж прикольно. Але постійно хтось цей стелс пройобує, і ви починаєте фігачитися. Це так, весело, так.
Але, наскільки я пам'ятаю, що в ту частину в Breakpoint там були проблеми технічного плану, там були проблеми, типу, що почали почелихаяти, що там є взагалі донатних багато всяких штук. І взагалі, що вона не особливо відрізнялася, наче як від минулої частини, тобто вона наче додавала якісь механіки. Але по факту це видно було, що це була перевипущена минула частина і намагання зробити бабла, як умовно робить Call of Duty. Але що зараз кажуть? Це вона не виходила, ну, дуже, я не глянув, якого року виходила Breakpoint, але вже кілька років точно. Я думаю, роки 3-4 з Breakpoint пройшло. Тому кажуть, що 25-26 року нам слід чекати нову частину. І що цікаво, вона буде тепер від першої особи. Тобто в усіх минулих частинах, ну не усіх, а в Wildlands і в Breakpoint у нас була у нас був вид з від третьої особи за плеча. І вони кажуть, що вони хочуть повернутися до першої особи для того, щоб воно там відчувалося більш таке персоналайзд і щоб у тебе був там саме відчуття екшену. І вона теж буде squad-based, тобто це буде кооперативна гра. І що цікаво, що вона буде більше орієнтуватися на всякі наполовину на екшен-ігри, типу Call of Duty, Battlefield і таких більш стандартних шутерів від першої особи. І частково вона буде орієнтуватися на такі ігри, як Squad і Ready or Not. І от Ready or Not це цікавий приклад, якщо вони підуть саме в цю сторону, тому що мені цікаво, як вони це зможуть заскейлити на великих картах, якщо, ну, я думаю, що це досі це будуть великі карти дослідження.
Ну, але якщо хтось не розуміє, мова про дуже тактичні шутери.
Так, це дуже тактичні шутери, які зазвичай вони побудовані на тому, що ти, як там якась спецура, ви штурмуєте якусь будівлю, тобто це невеликі локації, де вам потрібно прям зачищати кожен куток, у вас купа гаджетів, які можете використовувати для того, щоб там підивитися під двері, там під щілину під дверима, для того, щоб подивитися за нею, там всякі вибивання дверей, всякі там арешт.
Ну і там багато механік з тим, як типу відкрити двері, відкрити, типу вибити їх, відкрити, зламати їх, або відкрити, типу, і дуже легенько потрошку відкривати і палити в цей час, чи там хтось є, прикривати один одного дуже. І вони в той час дуже краючі. Бо ну, тут ти, типа, маєш Так, швидко помираєш, і плюс часто у тебе, якщо ціль, типу, врятувати когось, то тебе спалять, люди
то його
якусь переховають.
Треба не вбити.
До речі, це ж ще так само, як цей Rainbow Six старий. Старі частини,
так,
там, які були сінгловими.
І насправді була частина Future Soldiers, чи якось так вона називалася, в Ghost Recon франшизі. Я навіть її грав. Там була така механіка, що ти наче як від першої особи, коли стріляєш, але від третьої особи, коли ти ховаєшся за укриттям, як в Deus Ex. Була. І насправді звучить цікаво. Як вони це викрутять, як вони зроблять навколо цього все? Там ще сказано було, що це буде якийсь Найман War, тобто це буде якась східно-азіатська країна видумана, де будуть якісь там, як війна, я так розумію, буде відбуватися, і вам потрібно буде, як таким елітним складом, пробратися всередину цієї країни для того, щоб робити свої якісь там цілі. І що цікаво, цим інсайдером, це Том Хендерсон, його цей сайт Insider Gaming, там їм показали саме геймплей. Тобто вони його не виставляли, тому що ну, було б зрозуміло, хто його злив, я так розумію, якщо його показати всім. Але їм показали геймплей, вони сказали, що вона прям ну, набагато краще виглядає, як минулі частини. Ну, це, в принципі, логічно, але на прикладі Ubisoft це не завжди так працює. І що вона дійсно дуже сильно схожа на такі прям майже симулятори типу Army або Ready or Not і так далі. І схожих на них ігор. І мені цікаво, що з цього вийти особисто, тому що, як на мене, ганплей саме і те, скільки там було всяких, як це, апгрейдів на зброю, всяких обвісів, прикольної різних видів зброї взагалі. Єдине, що сама фізика там була така доволі примітивна, як на мене, там, тому що більшість зброї вона відчувалася майже однаково. Але якщо вони зможуть зробити більшу ставку на тому, що я сподіваюся, що якщо це від першої особи, вони зроблять більшу ставку на те, що це буде більш реалістичніше поведінка зброї, то це може бути прикольний експіріенс від першої особи, мовно такий кооперативний Far Cry, я не знаю, більш тактикуючий.
Ні, що Far Cry? Мені здається, що ну, на
Far Cry, тому
дивитись,
що це відкритий світ, типу, в такому роді. Що це не буде так, саме сесійною по місіям, типу, знаєш.
Так, ти береш той самий Ghost Recon Wildlands і от і типа і про те, що в історії Ghost Recon є ті самі ігри, про які вони кажуть. Вони просто що все, що міняється, це більш тактичності і перша
от
особа.
Мені, от ось цікаво, як вони зможуть заскелити оцю більш тактичності на великому на великих територіях і відкритому світі, тому що в принципі в Wildlands ти міг там почати заміс і в принципі як просто грати як в шутер, звичайно. Так, ти там теж достатньо швидко помираєш, але це не настільки важко було. Ну, можливо,
було
мене
прикольно,
на якомусь іншому
шалі пофантазувати, щоб там були всякі штуки, типу, наворовані з хітменів, типу маскування, щоб ти не сильно помічав, ти потрібно ховати зброю якось там, і через це ти обмежений, бо ти не літаєш там з купи гранатометів з обвішених на плечах. А як поєднати, ти питав, то як на мене, то поєднати тут доволі просто. У тебе є переміщення, якісь перестрілки, типу, на великих локаціях, але коли ти. У тебе є завдання саме пробратись на певну територію закриту або штурмувати певну будівлю.
Ти
вже, да, у тебе є набір інструментів які і механік, які дозволяють тобі робити ось це дуже повільно і обережно.
Ну, коротше,
як на мене,
цікаво.
Воно матчиться непогано.
Мені цікаво, тому що я, в принципі, люблю шутери і в їх усьому різноманітті, яке у нас є зараз. Тому я, в принципі, чекаю, що вони покажуть, і це буде трошки не скоро. Ось
ну,
такі
подивимось,
штучки.
Подивимось. Не затягнув я тебе в Ready or Not, може хоч тут пограємо в тактичний шутан.
А в Ready or Not ти мене намагався затягнути?
Так, кликав всіх у нас в чаті.
Серйозно?
Кликав, ну там, да, давно ще.
Це вже дуже давно було, я навіть не пам'ятаю.
Ну, мабуть.
Так, а на чому мені грати? Воно ж не на PS-ті.
Ну, то твої проблеми. На чому грати?
Ні, слухай, ти такий, давай підемо пограємо. Там немає на чому. Ну, окей, хорошо.
Так, я потроху, у мене, мені здається, голос потроху більш стає хриплим, але по відчуттям температура у мене піднімається вище 37, так, типа внутрішній мій замір, тому
це чисто, знаєш,
до кінця подкасту досижу.
Потрібно на стрім вивести такі, знаєш, як в лікарні, цей чисто пульс і температуру.
Тільки температуру.
Але
це, по ідеї,
можливо. Я думаю, що це можливо.
А куди градусник вставляти треба тоді, щоб вона заміряла?
Я думаю, що це якийсь, знаєш, як такий датчик якийсь, чи знаєш, як на пальці.
Він може температуру мірять?
Я думаю, такі? Що може. Я не лікар, але я думаю, що є таке.
Можна виводити цей тиск, тобто, що, знаєш, коли корона була,
прищепка купувала собі. Я впевнений 100%, що є якісь стрімери, які, умовно, там грають якісь хорори і виводять свій пульс саме на стрім для того, щоб показувало, як вони там лякають.
Ну, це, до речі, так.
Але якщо немає, то задумайтеся.
Так, запило в очі можна ж там, мабуть, вивести цю інфу.
Я думаю, що
не можна.
Ну, я впевнений, що Apple Watch, він вміє це трекати. Ну, тобто, я знаю, що він вміє це трекати. Але я думаю, але що через те, що вони занадто Mac'і? Закриті. Ні, не можу.
Ні, так, а ти на Mac'і можеш дивитися на дані? Ні, не можеш?
Ні. Ну, ти можеш дивитися лише на Health, там, де всякі ці кільця.
А, ну, ладно, не підходить.
Ти закриваєш. Але це ж не то. Так. В реалтаймі, я думаю, що вони не дадуть цього доступу. Але було прикольно.
Ну, добре. І перед тим, як ми перейдемо до обговорення The Sinking City 2, ми хочемо подякувати всім, хто підтримує нас на сервісах Buy Me Coffee, Patreon. Ми дуже вдячні вашій підтримці. І, як бачите, от я прихворів, але мені все одно хочеться прийти, поговорити про ігри, зустрітися з вами в чаті, потім зустрітися з вами в чаті номер 2, в якому мене буде нових набитих.
В особистому чаті.
Це вже стало. Знаєш, пам'ятаєш, ми раніше казали, що у нас такий класний, токсичний чат. Ну все, він токсичний, але тільки я один вже.
До тебе так.
Да. Що буває, якщо ти не пройдеш до кінця Baldur's Gate 3? Тому дивіться обережно з цим. Не кажіть нікого. Знаєш, можливо, варто було й не починати? Я от не знаю. Як ви думаєте, краще
думаю,
не починати Baldur's Gate 3, чи почати і кинуть?
Що я думаю, це гірше. Знаєш, якщо ти не починав, ти можеш це відтягувати безкінечно і казати, що
ну, типу, немає часу,
я хочу,
не можу
так, я почну, а але я, ну, от тут багато виходить нових ігор і так далі. А так,
типа, виходиш, знаєш,
ти пограв, і це виходить, що ти не зацінив, розумієш? І тому це так все всіх обурює.
Ні, я зацінив, все клас. Просто, знаєш, так, якщо ти не установив гру, то ти ж її і не можеш видалити, якби. Це класно.
Конфуцій.
Так. Ну що ж, а тим, хто хоче іще погнобити мене через Baldur's Gate 3, долучайтесь до списку наших підписників та підписниць і потрапте до нас в чат, де все це буде можливо. Але це не тільки одна тема, яка там обговорюється.
Це звучить так. Останні вже кілька подкастів.
Отже, хочемо особисто подякувати двом нашим топ-тірам. І це головні персонажі. Дерієна, що таке кілометр, Ольга Хоменко, Влад Михайличенко і Данило Румянцев. А також квест-майстрам Кухтін Юрій, через якого ми спішимо, щоб закінчити до його мітингів. Ну, як інакше. Езеріан Фрост і Фіджеральд 901Q. Дуже дякуємо вам за підтримку і продовжуємо далі. Давайте поговоримо про The Sinking City 2. Отже, я першу частину... The Sinking City — це такі лавкрафтянські жахи від української студії Frogverse.
Та воно саме як відома...
жахи? Ну так.
Там
ну, що для жахаєш? Тебе жахи?
Ну, це ж коли жахаєшся, лякаєшся.
Ну ні, жахи — це про атмосферу і сеттинг. Це не про те, як... Чи є там скрімери?
Просто для мене, для мене жахи, мабуть, це саме як жанр навіть.
Угу.
Знаєш, ну, типу Outlast, або...
Ну, для тебе так само, пам'ятаю, survival horror — це не існує чи щось, бо у тебе є survival, є horror, так?
Так. Бо це, блін, дивільна назва.
Ну, окей, дивись. Значить, ну, блін, це всесвіт, в якому... Блін, просто як може бути гра по Lovecraft, от просто не жахами? Це в голові якось не дуже лається.
Ну, тому що може, для мене це детективний якийсь екшен, саме як жанр.
Ну, це детективна гра, але це точно жах. Ну, ладно, там всякі стрьомні створіння, люди перетворюються в риби, все таке.
Я просто так доїбався на рівному місці.
Я першу частину дуже чекав, бо, ну, моя тема. І я купив її одразу максимальне видання на релізі, пройшов її дуже швиденько. І у мене дуже такі суперечливі були враження, тому що є штуки, які зроблені класно. Атмосфера класна, місто дуже круто виглядає. Але також є багато нюансів там по геймплею, який доволі місцями примітивний був. Або там, знаєш, коли у тебе зовнішнє оточення зроблено дуже прикольно, атмосферно, ти заходиш в будинки, а вони тупо копіпасти. І ти такий заходиш в будинок і знаєш, а, ну зараз я піднімусь на другий поверх, там буде балка через прірву на іншу сторону, і ти дуже часто таке зустрічаєш. І це трохи руйнує твоє занурення у гру, тому що це гра про занурення, ну має бути такою. Але воно трохи руйнує. І мені тоді здавалося, що краще б ця гра була більш лінійною, ніж у відкритому типу світі. вона б дала цей сконцентрований такий досвід, але з іншого боку, це була їхня фішка, вони дуже хотіли зробити це місто, яке вони згенерили, а потім вручну підправили, і воно дійсно виглядає класно, і подорожувати по ньому було цікаво. Але от нюансів багато було. Але, як ми знаємо, другі частини дуже часто апгрейдять те, напрацювання перших, і от мені тепер дуже цікаво дочекатись, я думаю, що теж буду на релізі грати, подивитись, що вони вижмуть з цієї ідеї, що вони покращать. Те, що зараз вони вже пушать в новій частині, мені не дуже подобається. Я трохи не люблю, це моє особисте, я не люблю, коли тобі продають гру через зміну рушія. Unreal Engine 5, вау. Чуваки, Unreal Engine 5 значить те, що у вас є інструменти робити цю гру гарніше. І що, гарна гра.
Минула частина вона на їх?
Я не знаю, на якому рушію вона була зроблена.
Ну, може, на якомусь.
Але це зовсім не важливо. Там прикольний стильок, там гарно виглядає місто. Тобі все одно, наскільки там класний резолюшн. Ну, умовно, навіть ти можеш грати пофіг на якому. Атмосфера все одно буде продаватися. Це от як Layers of Fear ремейк, той, що, ну, не ремейк, короче, компіляція в минулому році вийшла. Вона на E5 дуже класно виглядає, все так. Але, ну і що? А душу з гри витягнули, порізали мою улюблену Layers of Fear 16-го року, чи якого там. Я про те, що...
Що ти маєш на увазі, що вони продають цим?
Коли в Steam це те, що написано в першому реченні. Sinking City 2. Продовження крутої гри зроблено на Unreal Engine 5.
Ну, бо я тобі поясню, чому так відбувається. Тому що для багатьох людей Unreal Engine 5 це як аналог чогось крутого візуально. І ти такий, мені минула частина сподобалася, ну, наприклад, сподобалася, а тепер вона буде ще круче виглядати на Unreal Engine 5? Беру.
Ну, ні, я розумію, ну, вони це роблять, мабуть, тому що їм здається, що це на людей працює, і цілком можливо воно працює. Я говорю виключно про себе. Мені не дуже подобається, коли мені гру продають через те, що вона краще би виглядати. Ну, окей.
А як просто ти... Окей, що повинно бути написано першою строчкою в стіні?
Питання... краще вони писали... Вони пушать друге те, що вони пушать. Важлива характеристика гри. Вони хочуть зробити ті саме survival horror-ом, те, що ти не любиш. Але я тобі одразу, референси. Типа як Alan Wake 2 пройшов. Оце такий транзішн. Від більш екшенової гри, пригоди, до survival horror. Тобто, у тебе більш обмежені ресурси. Ну, там було дуже все просто зроблено. Ну, ти бігаєш, фігачиш тих монстрів, випадають зброя, фігачиш далі.
Ти просто кажеш, що як це наче буде даунгрейд по кількості екшену.
Так, так. Вони порівнюються, наскільки я зрозумів, ідея в тому, що буквально як Alan Wake, з першої частини, яка більш екшенова, ти там бігаєш, роздивиш, звичайно, там у тебе є, можуть бути проблеми з ресурсами, з набоями, ще чимось, але по факту друга частина змушує тебе думати про це. Залежить від складності ще, але все одно, вона змушує тебе думати, що використовувати проти яких ворогів, економити набої, проти декого, можливо, взагалі не битися. І...
Я знаю, що хотів сказати, що я трохи, мабуть, не згоден, я не бачив... якби що вони там саме писали, але з твоїх слів чисто беру якийсь висновок. В тому плані, що... А вони референс прямо на Alan Wake, це ти вигадав, чи вони пишуть?
Якби я вже пам'ятав, коли у мене ця думка з'явилася. Але воно, накладається в цю тему.
Просто у мене я не грав першу частину. Зачекай.
Нема там сурвайвала. Так скажу.
Окей, зачекай. Я що хотів сказати, що по твоїм розповідям про першу частину, там, умовно, у тебе більше все ж таки детективних всяких штук і дослідження, і трошки присипочка екшену, який не дуже прям гарно виглядає і грається.
Ну, трошки більше, ніж ти, здається.
Окей, трошки більше. Просто у мене таке враження, що у них все ж таки більше вони роблять ставку на те, що у них детективна гра. І тому, як в мене по відчуттям, коли я чую опис, що вони хочуть зробити survival horror, особливо то з того, що survival horror для мене це, мовно, Resident Evil і, ну, окей, Alan Wake це такий більш, ну, не сучасний, але окей.
Да, ти скажеш Resident Evil survival horror, а потім ти знаєш про четверту, яка ніфіга вже не survival, то...
Але типу survival horror, в описі survival horror.
Я читав на саме їхньому сайті розширену інфу, про те, як вони позиціонують цю гру. І от я собі занотував буквально, що там говориться. Що це... Що геймплей вони хочуть змінити з детективної пригоди, з елементами жахів, на survival horror з акцентом на битвах і дослідженню.
Ось, і ось це
формулювання
і
таке.
І оце формулювання, mm-hmm. воно мене наштовхує на те, що це не стане таке, що екшену менше. Його навпаки, таке враження, що його стане більше.
Ну дивись, просто це так абстрактно, я навіть не знаю, як
я розумію, можна про щось сказати. Можемо, ми
я
не
говорю про те, що дивись,
його.
Вся ідея в тому, коли ти кажеш, ми хочемо зробити екшен-гри survival horror, це значить те, що тобі стає важче, битви
це
стоять
точно.
Важчими для тебе,
це
у
точно.
Тебе більше починається менеджменту ресурсів, яких стає значно обмеженіша кількість,
угу.
і можливо, не знаю, крафтинг якийсь ще туди прикрутять, але по факту тобі стає жити важче. І це класна штука, коли це працює на твою атмосферу, тому що ми знаємо багато ігор, де це класно працює. У тебе Alan Wake 2, не дивлячись на те, що мені там багато чого не подобається саме в механіках ігрових по survival-хоррору, але ця гра все одно створює враження, точніше не враження, відчуття того, ну, знаєш, вона точніше класно передає відчуття персонажів. І от через ці механіки теж. Коли тобі ніхрена не викупається важко тобі, коли у тебе мало ресурсів, і ти бачиш ці тіні в Alan Wake, да, які дрожать, і ти такий не знаєш, це ворог, чи тобі mm-hmm. здається ця тінь. Купа цих елементів, які тебе нагнітають і роблять твої, ну, ти реально почуваєш так, що ти тут ледве витягуєш в цій грі. Як вони це зроблять, подивимось, ну, знаєш, не те, щоб мені минулий формат окей, цей формат теж окей, тут нічого сказати, подивимося. Гра вийде в наступному році, ну, має вийти на всіх актуальних платформах, тому як тільки вийде, будемо дивитися, та я думаю, якісь більш детальки будемо отримувати, також обговорювати. Що ще обіцяють? Обіцяють напіввідкритий світ. Я так розумію, що це просто, ну, типа, знаєш, мені важко зрозуміти, часто розуміти напіввідкритий.
У мене, коли кажуть напіввідкритий, для мене це відразу
ну,
асоціація,
так,
це God of
War. Може. А Відьмак?
Ні, Відьмак це відкритий світ.
Ну, теж там
да, шматки локації. Так, ти зараз кажеш, що там є шматки локації, але, блін, ну це
просто одна велика. Dragon
ну, а потім
Age,
одне велике місто.
Відкритий
а потім
світ.
Одне велике місто.
Ну, окей, окей. Або,
це відкритий
ну, Гасфор на хай підійде. Може, ти куди завгодно, але фактично у тебе хаби, кишки. Але, не знаю, мені це трохи дивно звучить, бо перша частина – це велике місто, яке ти досліджуєш. І весь прикол ще тут в тому, що от і це буде в другій частині. Це класна механіка з тим, що у тебе з ходом твого сюжету місто буде підтоплюватись, угу. і у тебе частина локацій, які ти до цього проходив одним чином, будь проходиться вже зовсім інакше.
Угу.
І це доволі прикольно змінює цей твій пейсинг. Ну і також кажуть, що детективна пазл-складова буде, от що цікаво, опціональною, і її можна буде легко скіпанути для тих, хто не хоче в це залипати. Це більше,
дякую,
якщо
дякую.
Тобі...
Це для мене.
Якщо ти хочеш більше повитрачати час на, ну, коротше, на сюжетку плюс, умовно, геймплей, тобі mm-hmm. не треба буде на це робити акцент. І я так розумію, що... Ну, коротше, якщо вас запарили пазли в Resident Evil, які не дають можливості пройти далі, поки ти не збереш три маски і не одінеш її на фонтан, ти не підеш далі, бо якщо таке підзадрало, то такого не буде.
Ну, і або... насправді це звучить взагалі, що вони відмовляться від того, щоб це були детективні елементи, які вписані в сюжет, якимось чином і геймплей, що це будуть як сайд-активності, які, типу, щось дають додатково,
так, так.
тому що, по-іншому, я не знаю, як можна відмовитися від...
Ну, звучить
якщо,
так, звучить так.
Якщо, ну, так. І мене це, в принципі, влаштовує на 100%. Тому
ні, ну,
давайте.
Це норм, цікаво подивитися, наскільки це буде, типу, знаєш, гарно в це вплетено. Ну і що цікаво ще, вони планують запустити свій Kickstarter. Mm. Його на момент анонсу гри ще не було. Тому цікаво, от мені цікаво подивитися було, що вони пропонують, що вони хочуть.
Круто, а
це
я б пішов би підтримав, насправді. Mm-hmm. Бо по опису мені воно подобається mm-hmm. зараз. Знову mm-hmm. ж таки, на жаль... Ладно, не хочу трохи накидувати, але, на жаль, знаєш, як коли тобі обіцяють щось, це не завжди справжується, от якщо так дуже mm-hmm. обережно сказати. І дивлячись на минулі ігри Frogverse, ти, в принципі, ну, вони вміють робити ігри, але чи вміють mm-hmm. вони робити класні екшени? Ну, не знаю, поки що прям трек-рекорд в цьому
блін,
плані.
Блін,
них...
кажуть, ми відмовляємося від екшену, щоб іти в сторону survival-хоррору. Це значить більше страждань.
Але екшен то ну, ладно, я не знаю. Я не грав першу частину для того, щоб
порівнювати. Постріляти тобі дадуть, постріляти дадуть.
Клас, давайте. Куди не стигаєш?
Але дивись, просто щоб не було вражень таких, що значить це виходить якийсь, ну, потенційно може бути суперхіт. Як на мене, Sinking City гарна, але доволі посередня гра в плані геймдизайну і реалізації його. І я не чекаю від Sinking City 2 того, що це буде супер прорив. Ну, умовно, якщо порівнювати з українськими там студіями чи навколо українськими, то порівнювати їх з якимось там метро нема сенсу взагалі. Це різні ігри з дуже різними бюджетами. Це потрібно розуміти. Це AAA-проекти. І хоча, блін, якщо вони будуть його робити самі, видавати самі навіть потім, то це навіть інді буде. Розумієш?
Блін, це все розмите розуміння
Triple і indie, ти бачиш все?
Термінології інді. Блін, до речі, а я забув додати цю тему.
А ти хотів?
Так, це ж прикольно.
Ну дивіться, у нас сьогодні подкаст Triple Pindy. Пазли, пригоди, платформінг. Так, ми сьогодні будемо багато говорити про це. Коротше, Sinking City 2. Дуже цікаво, я чекаю. Я не сильно багато чого очікую і не думаю, що це буде супер-класна гра. Тому мої очікування занижені, але якщо вони перевершать їх, я буду дуже кайфувати. Але грати буду все обов'язково, бо це класні проекти.
Keep your expectations low, як то кажуть.
Все так.
Слухай, а давай до того, як ми пройдемо, якраз ми вже почали за цю тему, за AAA.
Ну давай, давай.
Там з'явилася просто прикольна інфа. Нещодавно, буквально вчора чи сьогодні. Коли це було? Вчора? Сьогодні? Ні, вчора.
Та неважливо.
Неважливо, так.
І хтось слухає через пару тижнів вчора, сьогодні.
Так, реально. Але що цікаво, кілька всяких популярних інді-студій і не трошки популярних, вони одночасно виставили різні зображення, я так розумію, в своїх соціалках. І ці зображення, якщо їх співставити, вони сформують таку картинку, де можна бачити три літери «і». І середня літера, вона як перевернута. І там ведеться посилання, там, де вони додають ці картинки, там ведеться на сайт, на якому є зворотній відлік до наступного анонсу. Ну, типу, і там, зараз я гляну навіть, що там зараз показується.
16 березня, по-моєму.
І що цікаво, типу, не ясно, що це таке?
Блін, не знаю, мені взагалі все одно, типу, зараз, що це таке. Мене не тригерить.
Просто дивись, тут прямо на сайті написано, так, через 14 днів буде, зараз 13 число, і тут написано, що Mysterious Teasing Page by Studios Behind Darkest Dungeon, Risk of Rain, Slay the Spire, Vampire Survivors, V Rising and many others. Ну, і це звучить як прикольна якась колаба. Якщо це дійсно буде просто колаба, знаєш, що там на рівні, не знаю, вони всі додадуть в свої ігри персонажів з інших ігор, ну, на це пофіг. Але якщо це дійсно, як писав Степан з Nerd Campfire, що це, можливо, буде якась, знаєш, конгломерат Індії, трипл Індії, не знаю, так, цікаво з цим. Не знаю, ти таке бачиш, щоб таке було?
Так, і що це дасть?
От я не знаю, дивлюся, чого? Для того, щоб випускати суперкруті інді, не знаю, допомагати один одному. Я не знаю.
Допомагати.
Ти думаєш, що це взагалі нічого, типу,
так і так же допомагають. Я, ну, у мене була думка про те, що це може бути просто спільний виключно інді шоукейс. Типа ніяких Sony, ніяких Microsoft, TGA і так і Gamescom просто беруть інді команди, впевнені, які з досвідом, вони готують свої проекти, об'єднуються для того, щоб разом створити достатньо великий, типа, медіа-шум, щоб привернути увагу до своїх проєктів без паблішерів взагалі. Ось може щось таке.
Ну, теж непогано, але на це пофіг, якщо чесно. Ну, типу, мені все одно, якщо чесно, дивитися... Мені все одно дивитися презентації інді-ігор, якщо вони...
Ну... Я не пам'ятаю, ти про них інакше не дізнаєшся.
Чому?
Ну, не ти, окей, звичайних, слухай. А чому він повинен знати, що відбулася якась там конфа, на яких показали, там хтось показав трейлер своєї гри. Про нього напише пара видань, все.
Ні, я маю на увазі, що
інді-студії.
Так, топові інді-студії, вони показують свої трейлери на топових презентаціях, типу Gamescom і так далі.
А тепер вони кажуть, що ми вас їбали, всіх, Sony, Microsoft,
чому?
Nintendo. Чому? Ми не хочемо від вас залежати. Ми не хочемо робити трейлери, які вам треба, щоб проходити якісь ваші перевірки. Ми будемо робити що завгодно, що нам хочеться.
Ну, це ти думаєш, що там таке є, але не факт,
ну, це я так, є. Це я підкріплюю свою ідею. Ось.
Окей.
Я про те, що, ну, в цьому є сенс. В цьому є сенс, бо тобі не потрібно ні під кого зав'язатися, а типу сам ти не можеш викинути трейлер в YouTube, щоб про нього всі побачили. А коли от стається таке, то, по-перше, уже от тізерки пішли, і всі такі, типу, бля, чекаємо, всі новини такі, окей, починають пробивати, що ж це може бути, здогадуватися. І потім, коли це буде відбуватися, наприклад, якщо це, як підкріплення моєї теорії, якщо це просто шоукейс якийсь, то у тебе вже всі очі до цього прикуті, вже всі такі, бля, це ж топові студії. Якби це одна студія зробила, ну окей, це такий, ну, трошки всім... пшик.
Perfect,
а так, так купа крутих студій, за якими стоять дуже класні інді-проекти, і всі такі, блін, ну це щось буде єбанути просто. І, ну, підігріває інтереси, думаю, таким чином.
Ну, коротше, мені цікаво, що це дійсно буде, і що воно виліється. Тому що, якщо це просто інді-шоукейс, ну, ладно, це не просто інді-шоукейс, я розумію, що це теж велика праця для того, щоб це створити, але... Подивимось, подивимось. Мені цікаво за такими штуками спостерігати, бо я, мабуть, такі падки на всякі, знаєш, містеріос анонси, які ти не знаєш, що це насправді такі. Я такий, у мене відразу якась грає в мені якась, як це, ДНК якесь в мені, що мені потрібно дізнатися, що це таке. На жаль, це не працює з пазлами і іграми-пазлами. Тому...
Ну, подивимося, вже, в принципі, скоро. Через пару випусків дізнаємося.
Через два, якщо буде точно.
Так. А далі хочеться обговорити Unknown Nine Awakening. Це гра, яку також показали на Xbox Partners щось там, showcase, щось presentation.
Xbox Partners Preview.
Preview, окей. І ця гра, спочатку ти дивишся на неї, от ми дивимося тоді, дивились тебе разом той трейлер. Я спочатку взагалі не викупив, я такий, блін, це ж Єніфер. Я такий, точно, вони засунули Єніфер з серіалу.
Я відразу побачив, що акторка якась знайома, і такий, блін, не можеш зрозуміти, де її бачив.
Ти знаєш, як її звати? Аня Чалотра. Або Шалотра.
Або Шалотра.
Шалотра, я не знаю, на якій це мові. Мабуть, Шалотра, правильніше читати. Коротше, подивились ми цю гру, і я її вирішив додати, тому що вона одна із небагатьох, які нових і були цікаві. Ну, тому що Sinking City 2 таке окей, це вже продовження. Сказали про Сталкера, окей, це ми знаємо. Типа, не очікувано, що прямо вже доступно в сторі було, але нехай. А ця гра дійсно зацікавила.
І... Ну, це щось нове, так.
Це щось новеньке. І що, що цікаво, це перша гра від студії... Relector Entertainment, і видавати будуть Bandai Namco, і це фактично стелс-пригода, в якій, але, от є, вона подається як стелс-пригода, хоча нам показують і...
Сорі, зачекай, ти перепутав трейлери. Ти...
А точно я перепутав? Може, ти перепутав?
Я не вставляв, це ти робив.
Да? О, вибачте, все пофіксилось. Значить, нам кажуть, що типа стелс-пригода, наче, ну, якби задумують так. Але потім нам розповідають, що насправді ви можете грати в цю гру дуже по-різному. Ви можете грати по стелсу, можете фігачитись з ворогами, але основною фішкою цієї гри є те, що ми можемо проникати в тіла інших NPC і грати за них. При тому не просто там робити якісь дебільні дії, а можемо використовувати всі наявні у них скіли і здібності. І ось це звучить як дуже прикольно. Мені саме відео геймплею показали, на ютубі з'явилось відео з демки цієї гри. Мені воно виглядає не дуже прикольно, бо виглядає дуже якось застаріло. Але мене цікавить те, як вони зможуть реалізувати ось цю механіку, наскільки це буде цікаво. Тому що,
ти знаєш, яка механіка, тебе... до речі? Я зрозумів. Я думаю, блін, на що мені знову нагадує?
Там не кулею управляєш?
Ні, це механіка з Dishonored.
Ну,
це просто схоже, взяли один скіл з Dishonored і з нього зробили окрему гру. Буквально.
Ну ось тут, дивись, ну не зовсім. Хіба у тебе в Dishonored ти міг використовувати купу скілів людей, в яких ти вселяєшся?
Ну ні, звичайно. Тому я ж кажу, що зробили прям гру. Тому що в Dishonored це один скіл, де ти можеш просто переселитися в одного з ворогів, стати там під кулю, коли у тебе час замер і так далі. Тут дуже схоже це теж. Бо ти коли переселяєшся в геймплеї, в цьому, який показують, ти коли переселяєшся в якогось персонажа, то час чомусь застиває, і ти якби ходиш, ну, але потім він якби починає йти, і екшен, який ти наробив в цьому часі, якийсь був, стояв, то вони починають як від... реплей, чи як це правильно сказати. Але, ну, коротше, дивно виглядає, дійсно.
Оця основна частина, яку вони показують, да, вона виглядає найцікавіше, але то не дуже зрозуміло, наскільки воно скелиться, бо наскільки це цікаво. Тому що ти проходиш на локацію, там розставлені вороги, якісь там об'єкти, оточення, які будуть взриватися, і ще щось. І ти окей, я, наприклад, тут є скупчення, я переселяюсь в ворога, який стоїть над ними, стріляю в ту бочку, вона взривається, всіх вбиває, потім сам дострілю того чувака, наприклад. Який, окей, але як це може скейлитись, якщо акцент виключно цьому, це важко сказати. Показали, що є різні дерева скілів по декільком напрямкам якраз під гру. От з тим, що ти проникаєш в свідомість ворогів, під стелс і під екшен. Якщо говорити про стелс, то тут мені трошки нагадало цих Banishers чомусь, бо ти підходиш до ворога, типу, витягуєш його душу, хуячиш її, і таким чином, типу, вирубаєш його. Ну, типу, виглядає прикольно, але, знову ж таки, це просто стелс-скіл, як би він не виглядав. І спочатку це може виглядати прикольно, але це проїсться, якщо гра не буде сильно розвиватися. Ну і без стелсу теж можна бігати, стрілятися, але виглядає, ну, виглядає гра дуже застаріла в цих саме, знаєш, екшн-сценах. Тому мені вона більше механічно цікава, а саме сама по собі я дуже щодо неї сумніваюсь. І от у мене такі відчуття, знаєш, трохи в крайностях. З одного боку виглядає як якась стара фігня, з іншого цікаво було подивитися. Ну і ми виходить, що в цьому сюжеті ми по сюжету ми знаходимося в паралельному світі, в якому і ці наші здібності, типу, звідти і проростають. І нам потрібно буде тут робити якусь херню, звичайно ж, на благо цього людства. Вона має вийти цього року на всіх актуальних платформах, тому ми ще більше про неї деталь дізнаємося, так як дати не кажуть, то навряд чи найближчими місяцями, тому, мабуть, на літніх презентаціях ми побачимо більше деталей з неї. І якщо нам покажуть, що в цій грі буде значно більше, ніж акторка з Відьмака, і ця механіка, в яку прикольно пограти, там, може, перші півгодини, то я зацікавлюсь цією грою. Але якщо буде все те саме, то не знаю.
Виглядає, як, ну, слухай, виглядає як Double A якийсь проєкт, який побудували, я ж кажу, навколо просто однієї механіки. Бо все, що я дивлюся зараз в трейлері, що показують, все, окрім цієї механіки, де ти переселяєшся в когось і потім рухаєшся і робиш якісь екшени вже за цього персонажа, тобто ти можеш вистрілити по іншому ворога або там вдарити якусь бочку і підірватися. Тобто, ну, не знаю. Мене сам трейлер спочатку зацікавив, а зараз я передивляюся його, бо я забув його передивитися, насправді, після того. То якось, ну, не знаю, ну, таке. Особливо, коли вона починає битися, оці анімації, типу, там, де вона кулаками машина, ну, якось так дуже, не дуже виглядає. Нам містер Самбаді пише, що це бюджетний контрол. Та ні, на жаль. Мені здається, що це прям зовсім інше.
Да, ну, тому подивимося, що з цього вийде, але поки що очікування. Ну, знаєш, це одне з найцікавішого, що нам показали, але поки що це не те, щоб нас сильно зацікавило. Мене значно більше зацікавило Sinking City з цього всього. Ну і звичайно.
Бо Sinking City не показали геймплей. Sinking City чисто показали тобі ролик гарний і все. Звичайно,
цікаво. Мене більше зацікавило, ніж ця гра, старі сталкери. Як ти таке? До речі, там вже був баг, і от якраз у нас в чаті написали, що, коротше, в чому суть була бага. В стори виклали окремо три сталкери перших і бандл на три частини. І цей бандл коштував так само, як і окремо кожна частина. А мав коштувати дорого, так. І всі почали купувати їх, але це швиденько прибрали, але з нюансом. Прибрали повністю цей бандл з стора в мобільному застосунку і з PS-ка, якщо відкривати. Але якщо відкрити його в браузері, то там це залишалась позиція.
І це прикольно, як
воно там у них працює. Ні, ні, по ідеї, зараз уже ні. Але я встиг, я думаю такий, блін, я не спішив би купувати, але, ну, може і не купив би взагалі, але по такій знижці, ну, треба підтримати. Я так вважаю.
Нормально. Ну, це звичайно, трошки нечесно, але що, помилочка, за помилку потрібно.
Блін, ну зачекай, зачекай, дивись, що нечесно. Гра коштує 80 гривень в Стімі, всі три частини, чи 100, чи скільки там цей бандл коштує. Я купив на PS-ку за 600.
А міг би купити за 1500?
А міг би не купляти взагалі, бо купити за 80. Розумієш? Це баланс. Баланс. Я посередині стою.
Баланс в всесвіті.
Так, так. Окей, давайте тоді до того, що у нас далі.
А далі ми просимо нам поставити лайки і підписатися на нас. якщо вам цікаво слухати лайфхаки, як купити сталкера за 60 гривень, але вже не можна, сорян. Треба було бути в нашому чаті. Треба було бути в нашому чаті. І ми вас закликаємо підписуватися на нас, долучатися до нашого чату і писати нам коментарі, які ми класні. Дякуємо.
Та можна, які погані теж.
Ну так, так. Це не без цього. Бо так не цікаво, якщо лише гарні. Хоча б послухаємо, окей, де ми проїбалися.
Далі у нас блок, ми, не знаю...
Blast from the past.
Ні, знаєш, у них не буває депресії, тим часом вони грають в старі ігри.
Ігрова депресія.
Ти залип, повернувся в Prince Persia, я повернувся в Hollow Knight. Давай почнемо з тебе. І це, як так сталося?
Це обидві гри платформери. Ось, що цікаво. Чи як так сталося? Я давно хотів пройти трилогію оригінальну, і на якомусь з подкастів я розповідав, як я пройшов першу частину, і вона мені, в принципі, сподобалася. Вона, звичайно, застаріла просто капець візуально, і геймплейно, як на мене, теж. І я тоді відразу купив другу частину, але якось не хотілося відразу підряд проходити дві частини, бо вони занадто, знаєш, старі, ти такий трошки страждаєш, коли ти в них граєш. А тут, я думаю, блін, якось нічого не тягне. В Pacific Drive якось вже не хочеться їздити. В Finals там нічого немає, все виформили, в Helldivers. Просто не цікаво грати. Якось і хочеться щось пограти. І думаю, блін, а чому не повернутися до Prince of Persia? Причому я десь в подкасті якомусь ще почув про нього згадку, і такий, все, це знак, це знак. Ось, я поставив, я його граю на Steam Deck, що, до речі, важливо, тому що через те, що це дуже гра стара, Steam Deck взагалі навіть ці свої вентилятори не вмикає, і він дуже довго тримає зарядку, коли я граю в цю гру. Тобто, звичайно, якщо я граю щось, то це там 2 години, умовно, це максимум. Буває навіть швидше розряджається, якщо щось дуже сильно потужне. А ця гра, не знаю, мені здається, я години 4 грав без підзарядки на Steam Deck, що взагалі нонсенс, насправді. Але про саму гру, я не те, щоб буду переказувати гру, яку всі насправді знають і люблять, і мені більше хочеться, знаєш, як розповісти свої враження про те, як вона відчувається зараз, про те, про сюжет, про геймплей і взагалі, наскільки воно досі актуальне. Що я можу сказати? Я розумію, чому так багато людей її люблять, і за її цей такий темний тон історії, за, в принципі, перехід від такої дуже милої, прикольної казочки до достатньо цікавої і розгалудженої історії стосовно, знаєш, як з переміщеннями в часі. Я коли грав її в дитинстві, до мене якось, або я забув цю інформацію, або до мене не доходило, що ти постійно там свідчишся, ти як перемикаєшся в часі. Тобто ти приїжджаєш на острів типу часу чи щось таке, і ти намагаєшся зупинити те, щоб за тобою там не бігав дахака, який бігає за всіми, хто порушує таймлайн взагалі в Всесвіті. А тим, що ти відкотив час назад в кінці першої частини, ти якби порушив таймлайн. І в цьому замку у тебе є місця, де ти можеш змінити, ти або можеш потрапити в минуле, або перейти назад в майбутнє. І це прикольна механіка, але, як на мене, вона так галімо розвинена, і як вона показана, що по факту це більше лінійна штука, до якої ти приходиш просто по сюжету, ти перемикаєш свій в світ, у тебе міняється повністю рівні. Тобто у тебе в теперішньому часі у тебе там все розломане, все старе, в минулому часі там все таке класне, нове. І у тебе з'являються нові шляхи, як проходити певні місця. І от це одна з механік, яка, як на мене, не розкрита тут. Її можна було б набагато прикольніше зробити, якщо тобі це потрібно було б робити і перемикатися, знаєш, частіше, і якби це, знаєш, як умовно в якомусь, ну не в медіумі, але де було щось таке схоже. Де, знаєш, у тебе прям натискаєш кнопку, і у тебе перемикається світ на інший. Це було б, насправді, набагато прикольніше, тому що я розумію, що в той час, мабуть, це технічно було дуже важко реалізувати, тому що, може, потрібно було б якось тримати майже 2 рівні одночасно в пам'яті. Але, як на мене, це було б набагато прикольніше, ніж у тебе просто статичне перемикання в одній точці. І воно, у тебе немає необхідності в тому, щоб перемикатися це не по сюжету, знаєш? Тобто, коли ти випадково десь перемкнувся, такий, ні-ні-ні, навіщо я це зробив, я піду назад і знову перемкнуся. Саме геймплейна частина, екшн-частина, як на мене, дуже крута. Тому що на той час це, вважай, був, я не пам'ятаю, чи я казав це, коли я переграв першу частину, але, як на мене, це ж якийсь прадід Arkham, Batman Arkham Knights, чи як вона називається, коротше, серії Arkham. Тому що у тебе ж буквально є оця механіка з тим, що ти можеш перескакувати від одного ворога до іншого. І у тебе багато всяких прикольних муток, там, де ти можеш, типу, схопити ворога, ти можеш у нього забрати зброю. А для того, щоб забрати зброю, його потрібно там, типу, дуже багато натискати. Якщо у нього багато ХП, то це ти повинен робити довго. І у тебе такий баланс між тим, що ага, я його зараз заберу зброю і вб'ю, чи буду його бити, і потім я його викину. Ну, коротше, дуже велике різноманіття того, що ти можеш робити з ворогами. І це круто. Для гри 2004 року. Вона грається, саме екшн-частина, дуже прикольно. Вони норм пофіксили.
Мені здається, що із всіх частин, от вона мені найбільше подобалась, і я, можливо, в неї і почав, ну, це перша частина, в яку я грав, із Принців Персії, із цієї трилогії.
Але, от, все, що про бойову частину, це окей, вона прикольна, вона класно грається, воно, в принципі, навіть не застаріле, можна так сказати, бо у тебе є там механіка з тим, що ти можеш підбирати зброю з підлоги, можеш її кидати, а можеш її, в принципі, із основного, ну, можеш битися її, кожна вона там різні мувсети має. Коротше, це прикольно. Але, я не знаю, в першій частині я так не страждав, як тут, але в цій частині, ну, це якийсь просто, вибачте, але це піздець просто з платформингом. Ну, просто неможливо її проходити для того, щоб не зафакапити якісь стрибки. Я не знаю чому, але в першій частині з цим якось було полегше. А, до речі, одна з основних проблем на Steam Deck. На Steam Deck не працює керування камерою. Тобто, щоб ти розумів, як я граю. Є кнопка, яка у тебе перемикає камеру, яка, типу, як відкочується в кут локації, на якій ти зараз, в якусь певну статичну позицію. І є кнопка, коли ти натискаєш на правий стік, коли камера розвертається в ту сторону, куди дивиться принц.
Клас.
І, щоб ти розумів, я, типу, я рухаюся спочатку принцем, потім натискаю на стік для того, щоб повернути камеру в іншу сторону. Бо я не знаю чому, мабуть, через те, що гра занадто стара, вона якось не адаптована, не працює просто огляд навколо себе, і ти не можеш подивитися в іншу сторону. Це трошки якби впливає на мій це як геймплей стосовно платформінгу. Але принц постійно стрибає не туди. Просто це якийсь прям каторга. І саме галіме це, що дякую геймдизайнерам, або там кому, я не знаю, дякувати за те, що у нас з'явилися автосейви, і ти не перепроходиш, просто тут реально місцям буваєш, ти перепроходиш моток геймплею, який ти 10 хвилин витратив, у тебе закінчилися піски там для того, щоб відкатити свою помилку. І ти просто випадково стрибаєш просто не в ту сторону, бо у тебе там стік, бо у тебе камера так стоїть, що ти не розумієш, тобі потрібно стік вліво чи вліво і вправо, типу, трошки. І ти такий,
навіть Hollow Knight на шляху болю я сейви протягом нього.
Ось. І тут це чисто олдскульна механіка з тим, що ти п'єш водичку і зберігаєшся, і я ж кажу, дякую тим людям, які вигадали автосейви, тому що хоча б сейви на якихось місцях, де у тебе є, типу, знаєш, дуже великі шматки без зберігання, бо чисто напрягає тебе перегравати те, що не важке, воно просто займає час. Ось. Але по... І що останнє, про сюжет я хотів сказати. Тут ніхіра не відбувається. Типу, я не знаю, можливо, в першій частині якась у мене інше сприйняття її, або там, не знаю, або я вже забув навіть те, що я перегравав її там півроку назад. Але тут ти граєш, і у тебе буквально сюжет подається по таким маленьким деталям, які взагалі не рухаються нікуди. Я пройшов майже половину гри, я подивився спеціально по таймлайну, де я приблизно зараз. І... Я не дізнався ні нової інформації, що тут відбувається, там, що це за чувак, який... Ну, ладно, ти про це знаєш, які за тобою ганяються. Ні, що далі буде, типу... Персонаж ніяк не... Ну, знаєш, як зараз ми такі вже звикли до того, що тут такі класні діалоги, там, все там розвивається рівномірно.
Тут у тебе буває.
Ну, звичайно, але це, типу, AAA гра, умовно, як мені здається, на той час була. І то тут ти буквально повзаєш і б'єшся, і повзаєш ти, мабуть, більшу частину всього часу, який ти тут проводиш, і сюжет ніяк не рухається. Буквально. От просто, знаєш,
він стоїть на місці. Було і не треба.
От і в цьому прикол. І я пам'ятаю, що у мене не було питань до цього раніше. Це зараз ми вже такі розбалені, що у тебе, знаєш, як оцей геймплей-луп, що такий, так, побився, платформінг, зараз буде сюжет. А тут такий, ні, побився, платформінг, побився, платформінг, ще платформінг. А потім ще якась катсцена, яка не рухає взагалі сюжет ніяк вперед, такий, ну і знову те саме, типу платформінга, там купа і так далі. Але саме по тону гра дійсно, вона прям дуже сильно відрізняється від першої частини, вона така більш темніша, більш жорсткіша місцями, навіть всякі добивання ворогів, вони по-жорсткішому виглядають, якщо можна так сказати. Єдине, що в мене питання до того, що в першій частині вона класно наративно підкріплена тим, що у тебе є кинджал часу, ідея, ти можливість повертати час. То тут ти просто якби приходиш в цей замок, у тебе там є якісь якийсь промінь піска, ти в нього заходиш, у тебе з'являється можливість час відкатувати назад.
Тобі в очі піска насипало і все. І ти тепер піском дихаєш.
Для мене це трохи дивно було, тому що в першій частині класно це... І, блін, всі жаліються на те, що ця механіка з тим, що добивати ворогів потрібно було в першій частині, що це тупо зайобно і напряжно. Угу. Але насправді це класно збудована наративна механіка, яка вписувалася в сюжет просто максимально круто. І тут цього немає, і не те, що я прям сумую за цією механікою, але я про те, що я, ну, мені якось, знаєш, воно виглядає як, окей, в минулій частині у тебе була можливість відкатувати час, ну тут ми теж додамо, бо це ж, типу, фішка серії, а наративно, по факту, ми це ніяк нормально не підкріпимо. А, ну, пише Юра, що медальйон, ну окей, а що це за медальйон? Типу, да, у нього світиться цей медальйон, коли там ти отримуєш цей скіл.
Ну, в нього пісок засипався.
Ну, коротше, для мене це трошки, знаєш, як, типу, потрібно було дати якусь штуку, яка не кинджал часу, щоб у тебе була можливість там керувати часом. І, а, знаєш, це такий фан-факт. Я не пам'ятав цього, але це настільки така дрібна, трохи дебільна, але смішна деталь одночасно. Дахака, який оцей демон часу, чи як це, як контролер часу, який за тобою ганяється. Ти пам'ятаєш, як він виглядає, в принципі, приблизно?
Ні.
Ну, хоча приблизно.
Ну, може приблизно, але я не опишу. Ну, в голові щось є якийсь образ, але я не пам'ятаю.
Ну, коротше, для мене просто в голові це була якась така чорна єбаніна, яка за тобою просто як тучка така бігає на ногах, і за тобою якимось там... Знаєш, як
це ганяється. Це щось піде з колективного несвідомого.
Так, але знаєш, із такого, із забавного і цікавого факту, у нього є роги, і ці роги, вони вибудовуються в символ безкінечності. І я такий, типа, знаєш, це так, це типу, знаєш, я так прямо уявляю, такий, хто сидить такий, так, нам потрібен демон, який слідкує за часом, за таймлайном, для того, щоб він не був порушений. Такий, як, нам потрібно його якось зобразити. Такий, ну давай якогось стрьомного такого черта, який буде прям лякати. Такий, да, класно. Такий, ну але як він відноситься до часу? Ну такий, безкінечність. Час – це безкінечність. Ну просто для мене це, я коли це помітив, і коли це зрозумів, що це просто спочатку не дуже зрозуміло, що вони закручуються в саме цей знак, але потім, коли ти його вже кілька разів зустрічаєш, ти такий, так, стоп, це що, знак безкінечності? Типу. І, ну, не знаю, мене це якось так посмішило, що, знаєш, це трошки наївно, але одночасно з цим прикольна деталь, як для тих, хто помітив.
Але знаєш, ти розповідаєш, я дивлюся у нас на стрімі ще відео, і я от потроху згадую гру, і такий, блін, мені там так було, мені так подобалось грати в неї, що мені взагалі було пофіг цей сюжет. Бо це дійсно був крутий уже платформінг тоді.
Насправді він досі, блін, крутий платформінг, бо зараз те, що називається платформінгом в такого типу іграх, а-ля там Uncharted або God. От зараз на стрімі був момент, де чувак просто впав в прірву, тому що він хотів вверх забігти по уступу, але він побіг вліво. І вліво там просто прірва. Точно так само я помер на цьому місці. Ну, тобто, я відкатився, але, типу, саме от прям ця проблема з тим, що принц не розуміє, куди ти хочеш його направити, це прям класика. Мені здається, взагалі всіх частин, які виходили там, ну, трилогії.
Мені із подібних ігор такий непростий платформінг, мені здається, зустрічав, ну, як, мені він там бісив, але все одно, в Jedi Fallen Order. Там платформінга дофігає, він там, ну, складненький. Він там, можливо, такий
приклад.
Крутий, як в принці, але більше, але дійсно, всі ігри, що інші ти будеш думати, це значно спрощеніші механіки. Якщо це ігри, типу, Ghost Runner, де це виключно про це, але це зовсім інший тип ігор. Від першої особи, це таке. А от від третій, щоб це була пригода, типу, Tomb Raider, то там зовсім не те. Це не.
До речі, блін, Юра, дякую за те, що він мені пояснив про медальйон. Я якось про це протупив. Цей медальйон – це медальйон Фари, який в першій частині теж захищає. Там про це кажуться, що типу, всі, хто не були захищені якимись артефактами, тому що у візиря, оцей, який хотів, щоб ти відкрив ці піски часу, у нього був цей посох, який його захищав, у тебе був кінжал, а у Фара був медальйон. І от у тебе показують, що у тебе є цей медальйон, але я якось провтикав, що, типу, він опинився у принці якимось чином. Тому, сорі, це чисте... Okay. Але знову ж таки, Фара ж не керувала часом в першій частині. Чому ти зміг керувати часом? Ну, коротше, це, можливо, я трошки так дойобуюсь до гри, яка вийшла в 2004 році, і це взагалі трошки, як це, немає сенсу, але я про це якось подумав і вирішив це на подкасті теж розповісти. Ну, але я хочу її допройти все ж таки, тому що вона не настільки довга, хоча, блін, в дитинстві вона здавалася такою довгою, капець. Бо грав, мабуть, по 30 хвилин на неї, або навіть менше. І з цих 30 хвилин помирав в 20 і перегравав. Але прикольні флешбеки, такі прикольні спогади, і я колись точно дійду до третьої частини і переграю її теж.
Окей, клас.
А у тебе, у тебе, знаєш, я в 3D-шний платформінг вдався, а у тебе 2D-шний платформінг.
Так, а я про Hollow Knight хочу трошки поговорити. І я пройшов Hollow Knight колись давно, десь там роки 5 назад, мабуть, не пам'ятаю, коротше, точно, коли я в нього грав. І я дуже кайфував, але мені було капець як важко. Прямо я страждав. Я дійшов до кінцівки, такий фух, нарешті. Може спробувати, типа, іще побитися, а потім я згадую тих босів, які там іще є, яких я не побив. І такий, ой, ні-ні-ні, досить. І я... От мені що цікаво було помітити, я пройшов гру тоді, або мені здається, це якийсь 16-й рік, ладно, це неважливо.
Вона я вийшла в 17-му році.
В 17-му, значить це десь 18-й, да. Значить, я пройшов на 69% гру і дійшов до кінцівки за 43 години, коли грав вперше.
Ого, нічого собі. Ну це багато.
Вдруге я пройшов її за 23. При тому, що у мене було вже більше 70%. І я кожного боса, якого зустрічав, я його розвалював. І я перших двох босів взагалі ні разу не вмер. Я такий, блін, ну мені тепер, коли я трохи більш скіловим став в цьому всьому, ну, бо награвся всякі Галімі Соулси, почав більше, ну, коротше, у мене випрацювався підхід. Я от, знаєш, ми з дівчиною говорили про те, вона теж грала в Hollow Knight, типа, як, що треба робити, щоб навчитися їх виносити, цих босів. І ти такий, так, дуже просто, ти коли починаєш з ними битися, ти не намагайся їх бити. Весь прикол в тому, щоб навчитися ухилятися. Так. Так, це перше. Ти вчишся ухилятися, все, він тебе не може вбити. Ти можеш грати довго. А тоді ти починаєш вже вчитися, коли ти можеш його вбити і як. І деякі боси в Hollow Knight, ну, точніше, ну, всі боси в Hollow Knight прикольні. Деякі більше, деякі менше. Деякі просто дуже швидко розйобуються, ти навіть не встигаєш кайфануть від них. Але от саме ті боси, на яких ти зависаєш надовше, там от, ну, ти, мабуть, не пам'ятаєш вже особливо нічого звідти, да?
Майже ну, нічого. Ну, я пам'ятаю, що боси були прикольні, тому що ну, там, у них ти, у всіх мабуть... цікаві мувсети були прикольні, і потрібно було адаптуватися. Ну, тобто, для мене це був такий 2D-шний Souls-like на той час.
Ну, воно, в принципі, то так і є. Тут теж душі, ти втрачаєш валюту, костри, ці лавки. Це, ну, прийнято вважати Souls-like-ом, як було завжди. І там був один бос, на якому, коротше, чувак, який створює... Я не пам'ятаю, як він називається, коротше, створює в себе вогняні типу, сфери навколо себе, навколо нього вони крутяться, він ними кидає, він там літає навколо тебе, коротше, купа
нічого не пам'ятаю, реально.
Але в Hollow Knight є 7 босів, яких ти вбиваєш, а потім у них є, якби, ти можеш побитися з ними в їхніх, типу, як снах. І коли ти поб'єшся з ними там, ти, типа, звільниш їх з тих снів, і вони вже спокійно собі помруть, і будуть десь там спочивати в іншому світі. І от ці версії в снах, вони завжди більш прокачені. Вони швидші, напряжніші, у них більше атак різноманітних, у них ті атаки, що були, стають прокаченішими. І от я на цьому ворогу, я на ньому залип трошки, але наскільки мені от цей флоу, знаєш, на ньому я викупив цей флоу, який я дуже люблю, кайфую від нього, нереально просто. Ти починаєш битися з босом, і ти такий, я взагалі не їбу, як його хоч раз вдарить. Ну це піздець якийсь. У тебе він літає на екрані, ти такий, у мене просто мерехтичусь перед очима, я не знаю, що робити. Ти б'єшся з ним далі. Потім ти розумієш, окей, ось ця його реакція, значить, що він зробить це. Друга реакція, значить, що він отак от зробить. Ти звикаєш до цього, вчишся ухилятися, і ти доходиш до того, що ти ухиляєшся, іноді б'єш. І максимально сейфово. Але все одно він тебе виносить. Але найкрутіше доходить до того, що ти вчишся, ти розумієш моменти, коли ти можеш вдарити в тих місцях, типу протягом тих його атак, щодо яких ти раніше думав, а як її уникнуть. А тепер ти уникаєш від його атаки, ще й б'єш його. Типу, знаєш, там бос, навколо нього 6 шарів крутиться там, таким патерном, типу, як знаєш, по 3 в один ряд. І вони так таким кубом навколо нього крутяться. Ти розумієш, куди, коли стрибнуть, щоб їх ухилитися, від них ухилитися і його надамажить. І коли ти це робиш, і ти робиш це протягом всього босфайта, і він в тебе попадає там 1-2 рази, ти такий, ну це просто вже майстерність, від якої ти сам кайфуєш, так. І я в Hollow Knight зараз, я пройшов її на приблизно 108%.
108% це як?
Да, там же ачівка є пройти гру на 112%. На PlayStation гра вийшла з всіма доповненнями.
А,
і вона включає все, всі DLC. І от я пройшов уже повністю весь сюжет, пройшов два рази навіть боса фінального вбив. До речі, він такий ізічний, прям капець. Я чому я раніше страждав? Він прям супер легкий. І виходить, дійшов до DLC, яке вже з пантеонами, там, де тобі потрібно чисто, короче, босраш режими.
Блін, а я в DLC, мабуть, не грав взагалі.
Ти їх, мабуть, зустрічав, але от чи грав? Не знаю, ти, наприклад, у тебе був цирк, приїжджав у тебе в місто? Ні?
Ми ще пам'ятаємо.
Ладно, ти пам'ятаєш. Короче, там дуже прикольний бос, з яким ти, типа, б'єшся на сцені, якби в цирку.
Ну, ні, я думаю, я можу запам'ятати.
Але
або може,
там
ні.
Просто викупаєш, щоб це сталося, тобі потрібно знайти потаємну печеру в одній з локацій, в яку ти зайдеш там не на початку гри. Там запалить вогонь певним чином, після цього повернуться в місто, де у тебе з'являться ці чуваки, будуть давати тобі нові завдання. І вони дають тобі нові ці амулетики, які дають там додаткові всякі штуки і так далі. Але це таке. Знаєш, от весь час, що я в неї граю, я відчуваю те, що мені капець приємно в ці гри грати. Але нічого не хочу зупинитися.
Блін, бо у мене такі, знаєш, типу страждання, коли я думаю про
неї. Вона мені значно простіша, ніж тоді. Вона значно простіша, мені видається. Ну, бо я навчився в таке більше грати, мабуть.
Угу.
І, ну, от саме, мені значно простіше грати в 2D такі екшени, соус-лайки, умовно, ніж в 3D, мабуть. Ну, але, ну, об'єктивно, в 3D складніше. Ну,
ладно, ну бо в 3D там і ваші... Ну, коротше, вони зазвичай просто, в принципі, ваші. Бо
тобі
там
в 3D
можна...
треба ще крутити камерою, умовно, якої тут немає, яка тут прив'язана до екрану.
Це не в цьому проблема, але нехай.
Але знаєш, що я зрозумів? Що в Hollow Knight найскладніше – це платформінг, а не битви. І платформінг під час битв. Ось це важко. У тебе є вороги або арени з ворогами, на яких тобі, наприклад, не можна падати вниз, бо там шипи. І ти просто стрибаєш по платформам, б'єш ворогів, намагаєшся уникати їхніх атак і так далі. І от я пройшов там є арена, як вони називають? Колізей, і в ньому є три арени. Типа єбануті арени. Я тобі сказав, по-моєму, відос, там, де ти остання арена 16 хвилин безперервно хуячишся. Час залежить від того, наскільки ти швидко ворогів вбиваєш, але все одно, наскільки це кайфово, наскільки круто вони чередують ці хвилі ворогів, які на них виходять. Ну, ти просто граєш такий, вау, ну це геніально. От дивись, простий приклад. На третій арені, на якій 18 хвиль ворогів, і кожна хвиля, це не просто вороги вийшли. На кожній хвилі у тебе може бути там від 3 до 8 цих мікрохвиль.
Спам,
просто, да, вороги з'являються. Хвилі тут відрізняються по тому, що у тебе щось змінюється на самій арені. З'являються шипи внизу, тобі стрибати постійно, або може потолок опуститься, ти не можеш високо стрибати. Ну і всякі такі моменти. І там є дебільні вороги, вони схожі на павучків, які відстрибують від території вверх і летять по рандомній траєкторії. От просто можуть дуже високо підстрибнути і впасти поряд. А можуть відстрибнути максимально далеко, знаєш. І вони тобі спочатку дають рівень, де вони з'являються по черзі по одному. Там на якійсь хвилі восьмій. З'являється три чувачка, ти навчився з ними битися, все супер. Потім хвилі, по-моєму, на наступній, вони з'являються, типу, з'являється купа платформ, і цих чуваків з'являється штук там 6 чи 8. І ти вже розумієш, окей, мій геймплей міняється. Я не так як вони стрибають рандомно від цих платформ куди завгодно, мені треба не просто бігати між ними бити їх, мені треба ховатися від них під платформами і відбивати, коли вони підходять. Ти робиш це. І потім на якійсь там хвилі 15 і 16 подалі у тебе під тобою з'являються шипи, три платформи маленьких і штук 12 цих павуків, які починають такий хаос творити на екрані. Я спочатку програв, я не викупив, я такий, як битися взагалі, це неможливо, вони тебе хочуть повністю. А потім ти доходиш до того, що це місце, на якому тобі потрібно максимально від них просто ухилятися. Бо вони літають як попало, і вони іноді падають на шипи. Ти просто
бувається.
Треба жити. Так, і ти просто намагаєшся на цих платформах виживати, типу, знаєш, вже з іншої сторони цих платформ. Типу, раніше ти ховався під ними, тепер ти над ними стрибаєш, ухиляєшся.
Слухай, а в Hollow Knight там дамаг від того, що від колізії з ворогом там він
так.
Є чи ні?
Є, так.
Я сподівався, що ти скажеш ні, я скажу, ось, беріть приклад з Hollow Knight.
І що я тобі ще скажу, там навіть даш в його базовій версії, коли ти знаходиш, він дамажить, коли ти через ворога стрибаєш.
Блін, десь таке було.
Даш, блін, оце іще одна класна особливість Hollow Knight, в тому, що у тебе це наративно підкріплено, у тебе у кожного скіла є якби базовий тип, який ти отримуєш, і потім прокачуєш
темний. Так, так, так. Я пам'ятаю, що там були якісь вороги, яких ти міг почати вбивати лише після того, як ти відкриєш даш, який, типу, дає тобі можливість продашити крізь нього. Щось таке було.
Чи ні, не було? Таких нема. Таких нема. Всі скіли, вони дають тобі можливість кудись дібратись. Коли ти добираєшся, ти ворога точно можеш вбити.
Ну ладно, можеш. А може це з принцип Персії спутав? Там були якісь
там,
чуваки.
Там у тебе були локації, які ти не міг, там, типу, які закриті таким темним щитом, ну, такась темна матерія, і ти можеш її пролетіти тільки, коли отримуєш той темний даш. Але темний даш дає тобі можливість продашить і не задамажиться. Але, блін, навіть тут просто механіка цього дашу. Звичайний даш, у тебе є там певна швидкість, там раз в секунду, наприклад, його натискаєш. Коли ти отримуєш цей темний даш, ти поглинаєш в себе темряву цього місця, то у тебе з'являється можливість задашить, уникнувши демедж, але ти це можеш зробити значно з більшим КД, ніж просто дашить. У тебе на три даша лише один може бути з цією темною енергією, яка тебе рятує від демеджа. Блін, ну просто наскільки це класно, наскільки це сильно впливає на твій геймплей. І от що мені хотілося тут, знаєш, у мене паралелі дуже стрибали між цією грою і Принцем Персії, який от вийшов в цьому році, ми багато обговорювали. Ну, той, що платформер Принц Персії з Lost Crown.
Lost Crown, так.
Ось. Ми дуже багато нахвалювали той платформінг, бо він дуже зрозумілий, і складність там це просто зрозуміти, як прострибати, а не саме стрибати. Головна це інша історія. Це піздець. Ти просто для того, щоб відстрибнути від стіни, тобі потрібно на неї стрибнути, почекати, поки пройде тайм-аут, коли твій персонаж за неї щепиться, типа, і зможе тільки тоді від неї відстрибнути. І якщо ти в момент перед хочеш, наприклад, на цій стіні трошки провисіть, ну, сповзаючи, і стрибнути пізніше, якщо ти в якийсь цей момент спочатку натискаєш стік свій вправо, ну, типу, вліво, від стіни, але то не встигаєш стрибнути, він починає падати.
Да, я
розумію. І цей мікроменеджмент цих рухів, він іноді зайобує піздець. Але коли ти граєш, такий, блін, коли ти, знаєш, навчився це менеджити, такий, ну це охуєнно. Але я прийшов до того, що я не впевнений, що краще, знаєш, для гри. Тому що я дуже багато робив помилок, коли я навіть уже, ну, здавалось, ідеально все роблю.
Угу.
Я
все, ну, коротше, коли ти не хочеш робити помилки, ти робиш факапчик. Угу.
Так, так, так. І оце напрягає трохи. І я не впевнений. Мені здається, баланс десь посередині має бути. Тому що це, ну, боротися з керуванням, це напряжна штука. Але не дивлячись на це, Холмай зроблено круто, і воно дає тобі челендж. І порівнюючи з моїм першим проходженням, як виявилось, я чомусь думав, що я проходив його, я не пройшов шлях болю. Шлях болю в Hollow Knight — це локація, яка складається з кількох там етапів, вже не пам'ятаю скільки, і кожен з них це потрібно проходити, ну, майже без файтів, ну, ні, без файтів взагалі, але саме боротися з оточенням. І дуже багато шматків, які тобі потрібно зрозуміти просто. Ну, це буквально пазл-платформінг хардкорний, в якому тобі потрібно, наприклад, є стіна, з неї вилізають шипи, а під цією стіною пила, яка тебе розпилить, звичайно. І все тебе з однієї тички дамажить і відкидає на попередній етап. Ну, точніше, вбиває прямо, забирає життя. І тобі потрібно стрибнути на стіну так, щоб стрибати саме в той момент, коли шипи, які вилізли з неї, ховаються назад, в цей момент від них відстрибнуть вверх. Коли шипи назад вилізуть, ти ударишь вниз прямо по ним, підстрибнеш вверх, золотиш на якусь платформу.
Нічого себе, нормально.
І купа такого, блін, і це такий кайф. Але що я тобі скажу одразу, якщо порівнюючи з іншими іграми, пам'ятаєш, ми коли говорили про Worldless минулого року?
Так,
там теж, як я говорю, є свій шлях болю, все, блін, він там складніший. Просто там піздець, йому та штука в Worldless. І, ну, от порівнюючи з Hollow Knight, в Hollow Knight у тебе є можливості зберігатися і є життя. В Worldless у тебе є маршрут, який можна пройти за, ну, там немає можливості.
Ну, за один трай.
За один трай, так, повністю. І ти там ніколи не стаєш, не зупиняєшся, ти завжди в русі. В Hollow Knight ти пройшов якусь почерговість перешкод, ти зупинився, подихав, знаєш. І, в принципі, норм. Я такий, ні, мені дуже це подобається, ця штука, як тут реалізована, я просто про те, що я вже бачив, знаєш, більше говно. Я такий, ну окей, мене це не сильно здивувати, але я дуже кайфанув від того, що я пройшов. Ну, коротше, я хотів сказати ще про те, що я зрозумів, який мій улюблений бос. Знаєш, який? Ну, ти, мабуть, не пам'ятаєш, але це опціональний бос, наскільки я розумію, можна його і пропустити. Бос-колектор.
Весь щось таке пам'ятаю, щось гляну.
У тебе по грі ти збираєш, ти звільняєш цих гусінь, пам'ятаєш? Ти їх звільняєш, і у тебе є місце, куди вони сходяться. І це, до речі, ще класний приклад механіки з колекціонуванням, до якої дається нагорода. Як в, там, ну ладно, в Spider-Man в першому це теж з рюкзаками було, типу, прикольно, але тут значно краще. те, що ти колекціонуєш цю гусінь, вони тобі дають за збережене типа життя валюту ігрову, ну, типа ці гео, за які ти можеш купувати всякі там чарми і так далі. А також вони іноді дають тобі всякі круті штуки, типу там шматок маски, яка тобі кількість життів збільшить, або ще щось. Mm-hmm. От. І вони завжди в оцих колбах сховані, ну, в таких скляних резервуарчиках. І потім ти знаходиш місце, де знаходиться колектор, який саме їх пакує туди. Який, типу, все, що бачить, пакує, типу, ну, збирає, колекціонує в ці банки. Uh-huh. І в чому кайфовий з ним босфайт? Ну, по-перше, він кричить і сміється дуже гарно, мені це капець подобається. А по-друге, він постійно, то він стрибає навколо тебе, то ховається і починає кидати в тебе банки з різними ворогами. І це вороги і ті, які літають, і ті, які пуляються, і ті, які, знаєш, там жучки були, які скручуються і швидко літають по рівню, типу вліво-вправо. Коротше, вона тобі такого хаосу наводить на рівні, я просто граю в це, такий, вау, ну це супер круто, це максимально активний файт, і тобі, щоб ти розумів, потрібно постійно по рівню дашить вліво-вправо, вбивати ворогів, які вона кидає в тебе.
Ага, я відкрив від цей відос собі теж. Але виглядає, якщо чесно, як просто спавн ворогів, і типу, і все. Бо він, окрім цього, нічого не робить.
Ну от, грати мені дуже сподобалось. Я подумав, що це, знаєш, стилістично мені дуже подобається цей файт, і він максимально веселий. Я проходив цього боса разів 6, поки проходив пантеони ще, бо там треба ж перегравати цих босів, дофіга, але я прям максимально від нього кайфую. І що ще? І ще я проходив тут деякі квести, які просто, ну, дуже прикольно лягають, типу, знаєш, в цей світ, і дуже класно не грати, хоча аналоги, мабуть, десь ще зустрічаються. Наприклад, тут є квест, в якому тобі потрібно взяти квітку і донести до однієї там персонажки, і донести до місця поховання її чувака, наскільки я зрозумів. І ця квітка ламається від одного демеджа, який ти отримуєш. А також будь-які телепорти чи там переміщення швидкі ламають її теж.
Прикольно.
І потрібно пронести її з майже крайньої правої частини карти в крайню ліву. Це виявилося не так насправді складно, як здавалося, по факту. Але це все одно дуже прикольний челендж, якому ти стресуєш навіть від того, що ти на якісь дебільні шипи можеш впасти, знаєш, і тобі кінець буде. І ця гра в собі наскільки багато таємниць ховає. Бо пройшовши перший раз її на ті 69%, ну я половини не побачив, і це все супер кайфові теми.
Ну це типовий соузлайк, що ж, ну реально.
Угу. І знаєш, що я подумав? Я після цього подумав, що можливо я хочу переграти в Bloodborne в Sekiro. Просто наскільки ти кайфуєш від того, що ти знаходиш те, що по факту можна дуже просто пропустити, а воно зроблено наскільки цікаво і гарно. Ну це ж супер просто. Угу. Є дуже багато босів, яких я не бачив під час першого проходження, тут проходив і кайфував від них. І я тоді скіпав всі ці версії їх в снах. Але тепер пограв всі, ну, блін, наскільки міняється геймплей, коли просто трошки твікають твого боса, дадуть йому парочку додаткових атак. Ну і останнє, що хочу сказати, що я виходить, вибив всі ачівки в ній, окрім останніх двох. Це я пройшов, ну, зайшов в пантеон. Пантеон — це 5 рівнів. Перші 3, чи, ну, перші 3-4 рівні — це десь там тобі 12-15 босів випадає підряд. У тебе, ну, кількість життів, яка у тебе є, ну, типу цих хпшок, умовно, але життя одне, програєш, тебе вбили, все, починаєш спочатку. Я пройшов 3 пантеона і далі зрозумів, що я не буду цього робити, тому що я їбав просто. Чувак, щоб ти розумів, останній 5-й пантеон, всі боси в грі, які проходяться, в кращому випадку, за більш ніж годину. За один захід. Я подумав, що мені дуже цікаво подивитися все, що є в цій грі, я подивився, але далі я ніяк не зможу. Але є, коротше, гліч в цій грі, який все ще працює. І дивись, те, що він дуже відомий, і те, що його не пофіксили, значить, що розробники вважають, що це окей. Коротше, можна зробити собі невразливість.
А, я пам'ятаю, що щось таке було.
І це те, що я зроблю собі для того, щоб просто подивитися на цих босів на фінальному пантеоні. Ну, і зроблю собі таку читерну платину вже, бо залишилось 2 ачівки всього за ці, типу, пантеони, і плюс за те, що ти пройдеш їх, ти отримаєш цього. Типа, вб'єш 100% ворогів всіх. Мені цікаво подивитися, але я просто сам, ну ні, це наскільки багато часу треба, при тому, що це треба тренуватися на кожному з них, і потім годину
ну, п'ять. І воно ресетить тебе, якщо ти програєш на самому початку.
Так.
Ну,
і це дуже важко, бо там всі боси, які в 5-му пантеоні, це всі нові арени, плюс видозмінені боси. Вони всі, типу, унікальні. Да. Тобто ти, вважай, отримуєш нових 20 плюс босів. Ну, це єбанута штука. Але всьому, ну, типу, все ще дуже кайфова гра. І знаєш, і я грав в неї постійно з відчуттям одним. Вона гігантська просто. Просто нереально гігантська.
От це те, що мене відштовхує від неї. Знаєш, не те, що відштовхує, я не люблю дуже перегравати ігри, але коли ти сказав, що будеш перегравати, для мене це, я коли про це думаю, я такий, блін, ну, реально, знаєш, це настільки часу, і воно стільки ти страждаєш, там, що я такий...
Десь 45 годин я награв, і це от буквально все, окрім пантеонів. Але, знову ж таки, час дуже сильно залежить від скіла.
Ну, звичайно.
І... Але... Що я останнє хотів сказати, це все ще зараз. Це гра, яка не застаріла взагалі ніфіга. Вона дуже класно грається.
Мені здається, що платформери дуже, дуже важко, щоб вони застаріли, якщо вони...
Ну, там, знаєш, це просто Hollow Knight — це все ще гра, з якої можна виривати механіки і різні системи в нові сучасні ігри. Бо дуже багато в ній зроблено кайфово. І після цього всього... Блін, чувак, до речі, я забув, тільки згадав. Треба буде погуглити. Є якась тупа херня, не знаю, як це ще назвати. Коротше, є персонаж гриб в цій грі. Просто тут всі жуки. І тут вдруг ти зустрічаєш, просто гриб стоїть, такий, знаєш, такий от шатається. І ти підходиш, б'єш його, бо ти б'єш все в цій грі, що ти бачиш. І він повільно так прокручується, розвертається і починає з тобою говорити. І прикол в чому? Він з тобою, ти його будеш розуміти тільки коли у тебе є амулет від там, коротше, з грибними спорами, що типа трошки гриб сам. І він розповідає якийсь бред. Ну, типу, в цій грі, в принципі, важко що зрозуміти можна, бо це Souls-like стиль діалогів і все іншого.
Ну, так.
Але в чому прикол? Ти цього гриба можеш знаходити в різних локаціях. І я його зустрів і по гайду знайшов всі ці точки, де він є, бо це величезна карта, шукати це нереально.
Це як цей горщечок з Elden Ring.
Типа того. І в чому прикол? Коли ти гру проходиш, якщо ти всі локації подивився з ним, після останньої він каже: ну, коротше, ти там бувай, удачі тобі все такого, я пішов. І він просто бере, як ракета, злітає і вилітає нафіг. І ти показуєш, що він просто кудись полетів. Не знаю,
what the fuck?
І в чому прикол? А, ні, по-моєму, ти показуєш просто, що він зник. Але коли ти закінчуєш гру, після того, як ти всі знайшов його локації, поб'єш останнього боса, дивишся мільярд годин титрів з розробниками, ладно, не так довго, бо їх не так багато, потім з'являється секретна катсцена, в якій показують гриба, який просто летить хуй зна куди в космос, і у тебе текст «To be continued». І я такий, що, блін, пройшло вже скільки років, де продовження про гриба?
Ми про нього дізнаємося в сюрсонах.
Просто.
Ну, цікаво. Я знаю, що, до речі, подумав, ти кажеш, що вона велика, що вона велетенська. І я подумав, що ти уявляєш, який буде Silksong? Бо те, скільки його роблять, при тому, що це, умовно, гра на основі Hollow Knight, тобто вони не перевигадують...
От це не факт. Розумієш?
Ти думаєш, що прям зовсім... Ну,
ця гра точно була задумана як гра на основі Hollow Knight, бо вона була задумана як DLC. Що з нею зараз, я не уявляю. Ну, взагалі не уявляю. Вони, що вони з нею хочуть робити. Мені цікаво. Знаєш, завжди є шанс проїбатися. І завжди є шанс занадто амбітно собі продумати гру і не змогти зробити. Я сподіваюся, що це не той випадок. І дуже хотілося б побачити їхній проєкт про... Як там її звали? Hornet. Але... От Hollow Knight, якщо ви не грали, і вам, типа, ви грали в якісь метроїдвані, вам були по приколу, і ви не боїтесь того, що може бути складновато, доведеться трошки повчитися, можливо, грати. Знову ж таки, якщо ви не грали в подібні, грали в Souls-like, ви тут розберетесь швидко. У вас вже є цей патерн вивчення і
поведінки, так.
Поведінки з босами. Але ця гра дуже кайфова, все ще зараз. І якщо, знаєш, думати про якісь там круті метроїдвані, які там скажеш хтось, яку метроїдванію мені пограти, якщо ніколи не грав, але я там грав в Souls, чи ну, грав якісь хардкорні ігри, не знаю інші, то ось Hollow Knight, номер один. Просто по всім параметрам. Ну, тут не те, щоб сюжет якийсь є, але він дуже мінімальний, він Souls-like, тут все Souls-like. Просто сюжет у тебе...
Ну, це геймплей, це геймплей, це платформи і так далі.
Так, так. Ось. Ну, коротше, я дуже, дуже раджу на неї дивитися. Тому, так, да, я вже повністю від неї кайфанув, вже третій раз проходить сенсу немає, подивився все. Але чому я казав, до речі, що вона гігантська? Тому що, порівнюючи з Принцем, Принц теж гігантський, локації велетенські.
Да,
але він доволі простий і зрозумілий в плані того, де ти знаходишся і що ти робиш, і він зовсім не так насичений таємницями, якимись прихованими локаціями. Hollow Knight — це повний піздець. Я були місця, які я проходив десятки разів, і потім я випадково помічаю якийсь нюанс, а це якась прихована стіна, і залізаю туди, а там ти відкриваєш нову локацію взагалі з новими босами і ще якось фігньою. І ти просто в шоці від того, наскільки вона велетенська.
Ні, ну Hollow Knight крутий, дійсно. Але я ж кажу, у мене чисто спогади про нього якісь такі дуже болючі, і тому...
Я розумію.
Я чисто кажу... пам'ятаю, як класну гру, але програти не хочеться.
Ні, я розумію. Мене просто от було, знаєш, відчуття, що я дуже від неї кайфував, і мені було типу, погано від того, що я не подивився все. Угу. І от зараз я подивився все, і це дуже кайфова тема. І я, знаєш, задоволений. Залишилось тільки домучитися уже чисто подивитися в той п'ятий пантеон. До речі, що баг, останній, можу сказати, що цей баг, який, ну чи гліч, який дає тобі невразливість, завжди цікаво, яким фігом люди про це дізнаються. Просто от уяви, що тобі треба зробити,
чувак.
Таким
чином, як і всякі спідранери дізнаються про текстури якісь там в певних місцях, які кліпаються, які можна пройти. Просто люди, які живуть в таких іграх, вони знаходять цей прикол,
ну,
і потім це стає...
Все одно, знаєш, ну, нехай так, але мене це все одно не може не перестає дивувати завжди. Тобі потрібно, просто уяви, стрибнути під час стрибка, в момент стрибка, відкрити меню, тому що взагалі під час стрибка ти не, ну, під час польоту, взагалі ти не можеш відкривати меню. Там інвентар, свої карти, неважливо. Тому тобі потрібно одночасно, типу, якби зробити крок в кудись в прірву якусь і при цьому відкрити меню в процесі польоту перед приземленням саме в будь-яку рідину, там кислоту, воду, неважливо, вимкнути її, і ти тоді провалишся, типу, якби трошки утонеш в ній. А це неможливо, ти тут в воді плавати не можеш, ну, як під водою. І ти знайдеш під водою. Потім тобі потрібно знову включити меню, і ти, коли включаєш меню в цьому вже стані, ти можеш рухатись все одно. І в меню рухаєшся, і там, і в грі. Вийти з цієї води, включити скіл, який дає можливість тобі полетіти в одну сторону, типу, поки ти в стіну не вріжешся. Виключить меню, затиснути скілом. Дивись, що потім. Потім тобі потрібно затиснути іще дві кнопки, які включають телепорт. Пам'ятаєш, ти говорив, що в грі є телепорт, який я не знаходив під час першого проходження? Там просто, якщо ти збираєш цей есенс за вбивство ворогів у їхніх снах, ти спілкуєшся з персоном, де ти бонуси різні. Ну, коротше, і в певний момент дає тобі можливість в одній точці створити точку телепорту, в іншій, ну, з будь-якої іншої, використати меч для того, щоб туди перенестись. Так от. Ти затиснутим цим скілом, який через цей баг у тебе може бути затиснутий, і ти можеш з ним ходити, типа, він не скидається. Ти затискаєш телепорт через свій меч, і тобі потрібно на останніх фреймах анімації перед телепортом відпустити всі ці кнопки. І тоді
ти
стаєш невразливим.
Ти тримаєш всі ці кнопки весь цей час?
Дивись, ти зробив ту всю фігню, ти тримаєш тільки кнопку першого скіла, а потім до нього додаєш кнопки телепорту. Це дві. Тобто ти три кнопки тримаєш одночасно. І тобі потрібно всі їх три одночасно відпустити. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що ти, коли телепортуєшся, ти стаєш невразливим. Але через те, що у тебе активований скіл польоту, ти, типа, на старті телепорту його збиваєш, залишаєшся там, де ти був, але у тебе не збивається оцей стан невразливості.
Ну, коротше, жесть.
Це моя теорія. Да.
Слухай,
просто як
знаєш,
до цього дійти?
Ти кажеш, розробники вирішили не фіксати, тому вони вважають, що це норм, легальний чіт. Я думаю, що вони просто не знають, як це пофіксати, бо таку кількість типу стебів, вони просто, знаєш, такі... Що на що впливає, коротше. Що, ну, я вгораю, звичайно, але смішно, якщо це дійсно так. Якщо вони такі, типа... Типу, 10 стопів для того, щоб зробити собі цю невразливість, ти такі. Грайте на здоров'я.
Знаєш, до речі, єдине, що чого мені трохи не вистачило в Hollow Knight, це парирувань. Ну, типа, які б давали ті бонуси.
За цим треба в Sekiro.
Тут є такий цей ембріон парирувань. Тобто, ти можеш відбити атаку ворога з суперточним таймінгом. Але все, що вона робить, це ти просто її відбиваєш і бонуси більш ніяких. Вона тебе не задамажила все. Типу, знаєш, але що прикольно, є такий звук, такий динь, типу, ваші мечі ударилися до нього.
Я
і все. Ну, ти такий, навіть читав на Reddit, думаю, може якісь приховані механіки є, але ні, люди пишуть, що це єдине, що є. Хтось пише, що, типу, блін, фігово, хотілося б більше, щоб більш ревордінг це була механіка. А хтось пише, та, блін, звук і так класний, доволі ревордінг.
Непевно.
Ось так. Ну, тому, да.
Ну, круто, що ти перепрошу.
Я прям кайфанув.
Ні, то що, якщо не грали, то точно треба пограти. Це чисто Blast from the Past. Ось, а у нас ще трошки тем є, і я хотів тебе запитати, ти бачив, там показали геймплей, наче злили, знаєш, типу, в кавичках, що...
У нас вже в чаті пред'явили, що ми ж, типу, проти зливів.
А, так?
Ну все, тоді пропускаємо цю тему.
Ну все, пропускаємо. Ні, я не бачив,
дивився відео. Я бачив новину про це трошки, ну, коротко, але я не дивився відео.
Але це ж зливи не типу...
Від... Ну, це, я так розумію, все
гри,
ще...
яку відмінили. Але про що ми зараз взагалі кажемо? Є, з'явилося відео, десь там хвилину чи півтори йде, трейлеру гри, яка називається Spider-Man The Great Web. І по факту це гра, яка була, яку розробляла Insomniac. Це сервісна гра про павуків, якщо бути точним, про п'яти павуків, в яку ви могли грати зі своїми друзями. І по факту, те, що нам показують трейлері, це вони просто...
Finals, але з механіками, з людиними павуками 5 на 5.
Блін, до речі, якщо Finals, хоча б там вже є цей крюк-кішка, то я думаю, що... Але як Спайдерменом планом передати, було б прикольно. Що мені цікаво від тебе почути? Як ти думаєш, взагалі, от в принципі, механіки, якщо взяти, от звичайно, ми не знаємо, що там були, повинно було задумано бути, але якщо взяти просто звичайного павука і натягнути це на те, що це коопна гра на п'ятьох людей, де ви просто робите буквально ти сам б'єте всяких бандюків і виконуєте якісь квести в світі, заробляєте якісь скінчики, я не знаю, що там ще можна зробити, наскільки це має сенс? Бо, як на мене, ладно, давай, ти кажи, а я потім я скажу.
В теорії завжди можна щось придумати. Але звичайно. Якщо так, знаєш, в загальному про це подумати, то я взагалі не бачу тут чогось крутого, щоб могло розвинутися. І це для мене звучить як черговий Marvel's Avengers або тепер Suicide Squad. Ну, типа, ти просто робиш по франшизі мультиплеєрну гру. Чому? Ну, тому що мультиплеєр це ж клас і приносить гроші, треба робити. Ну,
просто для мене Spider-Man сервіс, типа, з цього. Це сюжетна, хеві сюжетна гра, і там, типу, основне, що в ній є, це саме сюжетна складова. Ну, звичайно, там ти скажеш, що там є цей переміщення на павутині, дослідження міста і так далі. Але все одно це, знаєш, як ти проходиш її за сюжетом, ти її пройшов і закинув. А коли вона стає сервісною грою, де у тебе беруться просто кор механіки, де так, класно літати по місту, але від цього тобі не прикольніше літати по місту, якщо ти зі своїм корішем це робиш. Ну, тобто...
Ну, дивись, просто знову ж таки, ти коли починаєш думати над грою, яка мультиплеєрна, ти вже переосмислюєш ці кор-механіки для того, щоб тобі було саме в паті, це було прикольніше робити. І, а що значить, що ти робиш гру про того спайдермена, якого ми знаємо, для мультиплеєра? Ти нахуй вирізаєш половину тих механік, бо вони не будуть працювати в копі у тебе. Ну, бо твої взаємодії з ворогами, вони повинні матчитися з тим, що ти робиш навколо.
Ну, так.
Я ж кажу, можливо, щось придумати можна, мені особливо є вайби від цього, от саме як Marvel's Avengers, ну, просто ти робиш...
Ну, там хоча б сюжет був.
Браулер, в якому ти просто бігаєш, сюжет прокрутиться така. Тобі, якщо ти робиш сервіс, тобі не сюжет треба придумувати. Тобі треба придумати, чим ти зацікавиш гравців на те, щоб вони грали десятками годин, а то й сотнями.
Ну, окей, так.
Така усіх мрія, типа. Всі, хто робить сервіси, ну, із великих компаній, які намагаються туди засунути айпішки свої круті. Тому, як на мене, це гарна практика того, що такі ігри відміняються, якщо студія не бачить в них потенціалу, нафіг вони не треба. Тому що всі бачать приклади провалів таких. Suicide Squad — черговий провал і фінансовий провал визнаний. От ми дивились на... Ну, ладно, це зовсім не те, але... Можна сказати, що Skull & Bones — це все одно спроба, який вже мільярд років, звичайно, але це спроба зробити сервіс з Assassin's Creed в певній мірі, з якихось напрацювань. Так?
Одного з Assassin's Creed.
Або так спочатку було, як мінімум.
Ну, спочатку було, так.
І це привезло до того, що у гри там вже майже ніхто не грає. У гри були супер, у Quadruple A гри були супер класний онлайн в перший день, коли давали 8 годин безкоштовно пограти. Ну, а потім стався шок від того, що людям нахрен вона не треба після 8 годин. І, як ми говорили, після демки це норм гра, але нічого крутого в ній особливо немає.
Ну, в мене, в принципі, такі самі відчуття від того, що показали, тому що я не зрозумів, як це можна натягнути на те, що ми маємо в звичайному Спайдермені. Так, звичайно, вони, скоріш за все, думали, як це можна натягнути, якісь додаткові механіки там робили, можливо, якісь добивання ворогів разом зі своїм побратимом Спайдерменом, але одночасно з цим 5 прям гравців, ну, типу, це...
Блін, чувак,
я просто, в мене це якось не вкладається норм в голові. Але, ну ладно.
Давай, я зберіг.
Я хотів сказати, що це норм пояснює, цю не зовсім зрозуміло, ти ж робив платину в другому Спайдермені?
Так, так.
Пам'ятаєш, що там було в кінці, якщо ти збереш всіх цих павучків різних, які, типу, павук там, що в них там були павуки, які там, типу, на різних персонажів схожі, в різних кольорах.
Так.
Колектібли. І пам'ятаєш, що там в кінці було, що ти, так, ти їх, типу, збираєш, воно тебе веде на якийсь сигнал, там відкривається оцей Into Spider-Wars портал, там, де така човіха за баром стоїть, каже, давай сюди всіх цих жуків, так, вони так, у так. мене розбіжалися, і все. І це ніяк не розвивається далі. Типу, я такий, я навіть пішов, почитав, що, типу, що це було? What the fuck? Ну. І по факту, якщо б ця гра дійсно існувала б, це норм би пов'язувала цей всесвіт з тим, що тут є теж мультиверс, і отут з'являються ці павуки. Тому що ти ж якби граєш не просто за клонів Майлза Мораліза і Пітера Паркера, ти граєш за павуків з паралельних всесвітів. І там в трейлері насправді показують, що у вас там всякі дивні були локації, які не схожі на Нью-Йорк там. Але одночасно з цим, я ж кажу, я якось... Я не бачу потенціалу, ти не бачиш потенціалу, тому і вони закрили, в принципі. Тому
даю ідейку одразу. Давай. Задумайтесь. Минулого подкасту ти розповідав про Kingmakers. Береш середньовіччя павуків, засилаєш.
І що вони?
П'ять
вони
павуків, там... уяви, 5 павуків проти пари сотень лицарів хуячиться.
Хуву дві. Знаєш, тобі потрібна якась симуляція.
Ну, знаєш, просто, коли ти думаєш про сервіс гру, тобі потрібно думати дуже багато про метагеймплей. Недостатньо просто про кор подумати теж. Тобі потрібно, це навіть можливо...
Та насправді, зачекай, тут навіть кор, як на мене, він не натягується саме на сервісну гру гарно.
Дивись, чому часто ігри, в які люди залипають, називають дрочильнями? Бо вони роблять тупо одне і те саме. І це, здається, не цікаво. Але через метагеймплей, через те, що ти думаєш, окей, я буду 5 годин гріндити цю херню для того, щоб створити собі новий білд в якомусь Діабло і ще щось, і буду від цього отримувати задоволення. От щось таке потрібно створювати сюди, але, я ж кажу, мені саме на цей сеттинг і саме про Спайдермена мені воно важко наклеюється. Але дійсно у тебе може бути, у тебе є Spider-Verse, ти можеш набрати собі мільйон цих персонажів і вигадати іще більше, так? Але що з цього зробити? Яку мультиплеєрну гру? Типа, якщо? Якщо це може бути гра? Щоб вона була класною. От, типа, придумати, згадати якусь успішну гру і перенести її в сеттинг Спайдермена. Ну, мені важко. От воно через цей стиль, через сеттинг гри, через те, що це повинно бути, ну, мабуть, в Нью-Йорку. Хоча, ну, це не обов'язково в Нью-Йорку, але ти уяви Спайдермена на якомусь Марсі, ну, не знаю. Ну, в чому прикол? І він повинен бути в Нью-Йорку, він повинен літати між цими хмарочосами. В цьому весь прикол. Нема хмарочосів, нема Спайдермена. Це як, знаєш, блін,
чувак. Ну, там всякі паралельні всесвіти, знаєш, якийсь кіберпанк там і так далі.
Тобі попадалось відео, є, короче, Спайдермен з Полтави. Бачив?
Це в тіктокі там, де він з Бетменом спілкується?
Так. Не тільки. Всякий, ну, супер дебільний гумор, але мені такий подобається. І він їде в машині з подругою, і вона каже, слухай, Спайдермен, а я от бачила в фільмі, ти там от брав ту подругу, і от обіймав її, і ви там летіли на павутині. Ну, капець класно. А скажи, чому ми стоїмо на машині, їдемо, не там, не тим? Він каже, бля, ну ти подумай, як... Ти подивись навколо, ми в селі. Тут двоповерхові будинки максимум, як я їх полечу, тому на машині їдемо. І це причина, чому неможливо перенести із Нью-Йорка Спайдермена.
Не можна перенести в цей якийсь Техас. Хоча в Техасі там теж цей Даллас, але так. Коротше, консенсус раннього доступу визнає. Добре, що відмінили.
Скасовано.
Знаєш, типу, такі, як Ghostbusters чи Mythbusters, там, де, типу, busted.
Але, знаєш, я хочу ще раз сказати одне, що це дуже добре, що студії можуть витрачати гроші і відмінятися. Це
мені цікаво, насправді, наскільки вони багато витратили, бо трейлер виглядає, знаєш, закінченим. Він виглядає, як, типу, як норм-продукт. Я розумію, що це не гра, що це лише трейлер, але все одно.
Скільки б зекономили розробники Suicide Squad, якби після першого геймплей-відео зупинилися?
Або Ніскільки, тому що перше геймплей-відео було буквально вже менше, ніж за рік до релізу.
Не знаю, це цілий рік.
Вони робили 8 років її.
Чувак, ну там перші роки взагалі нічого не коштують.
Окей, вони робили, як, коротше, якщо вже був той геймплей, вони вже нічого не зекономили. Вони вже витратили дохуїще на той момент, як, ну, як я розумію.
Цілий рік ти більш під реліз, ти підключаєш більше рук, бо ти треба встигати.
Це потрібно було на якихось плейтестах відміняти, розумієш?
Було б цікаво, щоб хтось порахував, у кого був якийсь шраєр. Нехай порахує, напише про це книжку. Що вигідніше?
Вигідніше відміняти. Вигідніше взагалі не випускати ігри, давай так. В середньому.
Немає шансу заробити, якщо ти не випускаєш ігру.
Ну так, зато нічого не втратиш. Вигідніше. Ти в плюсі, у тебе є гроші. Ось. Окей. Відміняємо тоді Спайдермена, і а що ми не відміняємо, і що я рекомендую дуже сильно. У мене останні випуски ми закінчуємо серіальними парадами від мене. Як бачите, граю всяку стару хуйню і немає часу на нормальні ігри. Але насправді просто немає нормальних ігор, щоб розповісти вам.
Отак от. Розумієте, не вийшла ще та гра в цьому році, яка б тебе цікавила, да?
Ну от, я дуже сподіваюся...
Ні, чекаю, Pacific Drive була тою грою.
Ну, вона зацікавила.
Але вона здулась.
Здулась дуже сильно. І не хочеться. І я ж кажу, у мене просто проблема з мозком, що я коли розповідаю про гру на подкасті, все, у мене пропадає мотивація на ігри.
Для тих, хто, можливо, типу, не розуміє, якого фіга ми в цю гру так хайпили і не дограли, я вам поясню. Я дійшов до моменту, коли треба пройти 5 локацій, щоб відкрити 6-ту, повернутися на старт, і потім
знову
пройти через них, щоб дойти до сюжетної. І це... А я не хочу вже нічого гріндити, я там нагріндив дофіга. Бо у мене є проблема, якщо мені дають гріндити, я починаю. У мене ця проблема була і в Dredge. У мене гра мені вже під кінець дає купу крутих ресурсів, я такий, мені їх нікуди витрачати. Я вже все давно сам купив. І тут у мене трошки така ж проблема була. І просто проблема в тому, що до того, щоб дійти до чогось максимально цікавого, ти треба робити дуже багато нудного. І от через це...
Є таке. У мене абсолютно те саме було, я якраз на подкасті розповідав про це. Угу. Ну, в тому, там, де ми розповідали про неї. Але... Стосовно серіалів, моя, знаєш, це я починаю готуватися до Роніна. Прям, типу, прям
це можна сказати, парада.
Занурююся прям максимально. І я зараз кажу про серіал, який нещодавно вийшов. Де він вийшов? На FX, щось там в Hulu, і десь щось, що у нас, мені здається, недоступно. Але я не перевіряв. Як ви зрозуміли, коротше, як я подивився. Але. Що цей серіал собою представляє? Його дуже сильно якось почали хайпити. Знаєш, не звідки. Я не бачив ні трейлери до цього, нічого. Просто вийшов серіал, всі такі, а там серіал з дуже гарними оцінками про Японію. Про середньовічну Японію, типу феодальну.
Знаєш, ти весь час. Блін, так достали цю Японію всюди солодь. Також ти, коли виходить серіал про Японію.
Це правда, дійсно. Андрій, привіт. Коротше. Дістали, але воно мені все ще подобається, знаєш? Ну, типу, я такий, я можу проникнутися. І його ще сказали, що це такі, умовно, гра престолів в
всесвіті. Ти скажи, як серіал називається, а то вже говоримо.
А я не сказав? Сьогун називається.
Шоган.
Шопоган. Але так, воно називається Сьогун.
Одразу паралель, це ж якраз Rise of Ronin про сьогунів теж. Ну там цей час сьогунатів, правильно?
Цей час сьогунату, він же ж там супер довгий, насправді. Да?
А, ну окей.
Ну, він там, я не історик для того, щоб сказати, але це, знаєш, це не 100 років навіть. Там це майже там, типу, 500 плюс, я думаю. Ну там, коротше, дуже довгий період, коли були ці сьогуни. Але замут цього серіалу в тому, що він дійсно місцями нагадує «Гру престолів» в тому плані, що тут багато всяких політичних замутів. Час, я не пам'ятаю, який це точно час, але це дуже схоже на те, що буде в «Роніні», в грі саме. Угу. Тому що це час, коли почали приїхали європейці до Японії. Якщо бути точними, це були португальці. І вони відкрили Японію, як наче перші відкрили, і вони максимально нікому не палилися і не розповідали про існування Японії, і вони з ними підтримували, як це, торгівельні зв'язки. Uh-huh. І одночасно з цим, це теж відомий вже факт, те, що коли європейці почали прибувати і, в принципі, торгувати з Японією, вони почали насаджувати там і розвивати свою релігію, тобто католіцизм. Uh-huh. І вони за рахунок того, що вони просували ці наративи релігійні, вони захоплювали владу, ну, умовно, не захоплювали, а схиляли на свою сторону всяких поважних чуваків, які потім впливали на владу і на прийняття рішень. І це все, по факту, робилося для того, щоб собі виграти якісь бенефіти в торгівлі, збагачувати свою, якби, ну, домашню країну, умовно, Португалію і Іспанію. Ось. І сюжет нам розказується зі сторони, ну, не зі сторони, а там приймає участь чувак, який насправді не португалець, а англієць, який приплив вперше, тобто це перший англієць і перша команда, яка змогла дістатися до Японії. І він, звичайно, не знає ні мови, нічого, і він намагається, типу, як знаєш, теж налаштувати цей зв'язок з Японією для того, щоб налаштувати торгівлю з Англією, з Японією. Принаймні, це так виглядає, наче так, тому що до кінця не зрозуміло його мотиви. А в самому сюжеті, центральні події крутяться навколо того, що помирає старий Сьогун, і він назначає 5, якби, регентів, які правлять до того, як син Сьогуна, він буде повнолітнім і зможе правити сам. І тут починається дофіга політичних муток, тому що двоє з цих регентів, вони, типу, католіки, яких дуже на свою сторону схилили португальці. Один, він, типу, він не підтримує цього, його намагаються там скинути. Всякі політичні мутки, прикольні інтриги, замути. І це за цим всім цікаво наблюдати, тому що, по-перше, він гарно виглядає. Тут чисто аутентично все прям стильно, прикольно звучить і грається. І що саме цікаве, я коли дивлюся цей серіал, для мене це якийсь, знаєш, наркоз в тому, що тут 80% вони говорять японською, немає ніякої озвучки англійської. І ти прям сидиш, читаєш субтитри, і ти такий, ну, це, звичайно, занурює мене в цю двіжуху і в сеттинг. Але одночасно, з іншої сторони, я, мабуть, би хотів, щоб все ж таки це було перекладено. Я розумію, що це тупо хотіти, щоб японці розмовляли англійською, але одночасно з цим вони не могли б цього зробити. Чому? Тому що цей англієць, який потрапляє туди, там постійно сюжетно обігрується те, що він не розуміє японською, і йому потрібен перекладач. І там лише певні персонажі, які знають... Вони чомусь, до речі, називають цю мову португальською, хоча вони розмовляють англійською. Я досі не зрозумів, чому вони так роблять. Можливо, тому що португальці приїхали до Японії. Коротше, я не знаю. Я не зміг пояснити, чому вони називають цю мову португальською, але вони говорять чисто англійською нормально. Ось. І єдине, що мене трохи бісить, там персонаж, актор, який грає цього англійця, який приплив, тому що він якось трохи переграє, як на мене, дуже сильно в деяких сценах. Але в загальному плані це саме той сеттинг, як я розумію, який буде в Ронінні в грі. Я такий, так, ну я прямо обмазуюся по повній програмі.
Чуєш? А скажи, я відкрив глянути про нього, і пишуть, що там кожна серія – це якийсь свій часовий проміжок?
Та ні, я не знаю, може ти не те щось відкрив. Там зараз вийшло ще 3 серії, наскільки я розумію, з 9 чи 10. І я от подивився всі 3, і вони мені сподобалися. Вони такі, не те, що вони дуже швидко розвиваються, саме події в ньому, але там прикольні замути відбуваються. Ось. І мені, знаєш, цікаво дізнатися, що буде далі. Там ще грає цей одного з головних персонажів, грає актор, чесно, не пам'ятаю його ім'я, але він грає дуже багато де. Він грає всюди таких азіатських персонажів, він сам японець. Він в Голлівуді дуже часто цей... мількав і грав.
Хіроюку Санада.
Ти зрозумів про кого, так?
Ну, я Лорд Йоші.
Так.
Якийсь, да?
Ну, щось, я думаю, що це він. Ось. Але так, я, в принципі...
зачекай, сорі. Я от дивлюсь, коротше, якщо правильно, це, типа, 1600 років.
О, 1600 якийсь рік, так.
Десь там, да? Угу, окей.
І от, наскільки я пам'ятаю, що в грі там те саме буде. Там 1600 якісь, може 700. Але там ж якраз розповідається про те, що європейці починають прибувати до Японії, Японія починає, типу,
ні, там
розкриватися.
Пишуть, це 19 століття.
В Ронінні?
Так, да, це, типа, кінець цього сьогонату, наскільки я пам'ятаю. Ну, типа, як
ну ось.
Час,
ну,
коли завершується.
Тобто, виходить, що в серіалі це вони лише там десь там почали і вже якийсь вплив мають європейці. А в грі це буде вже події, які там через 200 років. Угу. Тобто європейці вже тусуються давно в Японії.
Події в грі якраз розвиваються навколо того, що є умовні угрупування, чи як їх правильно звати, сторони, які підтримують вплив Заходу, які дуже сильно заперечують, ну і так далі.
Ну, тут по факту теж такі місцями є. Я, якщо чесно, не до кінця розумію, чому у нього такі високі оцінки. Тому що так, він гарний, так, у нього прикольні ідеї, у нього прямо автентично все, вони, типу, японською розмовляють, всі, знаєш, вбрання оці японські, кімоно, всякі ці самурайські броня, це сам, ну, воно, коротше, класно виглядає. Але, одночасно, з цим, не знаю, така прям висока оцінка, як на мене, якийсь трошки, іначе як оверхайп. Ось, угу. У мене таке відчуття. Але, я ж кажу, я хочу додивитися і вже тоді якийсь висновок фінальний робити, бо, як на мене, по першим трьом серіям, знаєш, як це лише по факту зав'язка відбувається, і ти нічого не встигаєш подивитися. Але, я ж кажу, якщо вам цікава, взагалі, японська оця тематика,
І ви хочете підготуватися до Rise of Ronin? Це той серіал.
А він Rise of Ronin називається, чи просто Ronin? Бо я постійно теж хочу сказати, що Rise of Ronin, але...
Да. Rise of the Ronin називається.
А, я думав, що вона просто Ronin називається.
Ні, ну там просто Ronin дуже великим на обкладинці.
Я постійно називав Ronin, бо думав, що вона називається Ronin, але так.
Це скорочено. Напишіть в коментах, норм. Темплярка.
Темплярка, ось. Але так, якщо вам цікава така движуха, то зацініть сьогодні.
Блін, я може навіть подивився, мені подобається під якусь гру, знаєш, таку трошки собі атмосферку.
Ну, от вона прям...
Якийсь контекст отримати.
Я от прям, знаєш, як коли почав дивитися, такий, так, оце прям точно. Першу гру потрібно запускати Rise of the Ronin, а не Dragonstone.
Я собі записую, подивитися сьогодні. А там він повинен коротким бути?
Коротким в плані.
Кількості серій.
Ну, от, блін, тільки що я десь бачив, де повинна бути кількість серій.
Хоча зараз, мені здається, всі серіали роблять серії там по 8-12 десь в цьому ренжі, зазвичай. Хоча, блін, я так мало дивлюсь серіалів, що я не можу це стверджувати.
Блін, не бачу, де тут кількість серій. Але мені здається, що 9 серій повинно бути. Але, знову ж таки, нормально, це ж, знаєш, нормально. Як серіалами буває. Типу, починають з 9 серій одного сезону, а потім як піде. Може,
а потім закінчують на середині другого.
А ну, це питання.
Окей, ну клас. На цьому будемо ми тоді закінчувати сьогодні. Я відчуваю, що температурка моя піднялася, я піду лежати.
Треба прилягти. А я так хочу в туалет, що я просто зараз помру. Відпустіть!
Дякую, що ви нас слухали, дякую, що дивились, дякую всім, хто прийшов до нас на цей стрім і писав нам в чаті. Побачимось з вами через тиждень і хотів якось прикольніше закінчити, у мене була якась кінцівочка, але мене так поплавило вже, що я нічого не розумію.
Як сирок, плавлений сирок.
Як сирок, так. Я янтар, як янтар, янтар це ж тверда, це твердий камінь, а я порівнюю себе з сирком.
Ну така, я такий, знаєш, сирок.
Життя двулике. Да. Все, дякую вам. Побачимось в наступному випуску. Поговоримо про багато всього крутого.
Дякуємо. Побачимось. Пока-пока.